คริสตจักร New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาโดยอาจารย์วรุณและอาจารย์ดาราหาประสิทธิ์มีความยินดีที่จะนำท่านรับฟังคำสอนที่จะเป็นประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านด้วยความรักความหวังและสันติสุขในพระเยซูคริสต
์ครับผมกับพี่ดาก็รักพี่น้องแล้วก็อยากเห็นพี่น้องได้รับความสำเร็จในชีวิตแล้วก็พระเจ้าใช้ชีวิตของพวกเราทั้งหลายให้เป็นประโยชน์แก่อาณาจักรของพระองค์อยากเห็นพวกเรามีการเจิมเยอะๆแล้วก็เติบโตเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นทุกๆวันและเห็นพระเจ้าทรงเมตตาอวยพรในเรื่องการงานเรื่องชีวิตครอบครัวทุกอย่างนะครับก็อธิษฐานเผื่อพี่น้องอยู่เสมอและรู้ว่าพระเจ้าไม่เคยละทิ้งพวกเราพระเจ้าไม่เคยทอดทิ้งพระเจ้าดูแลพวกเราจริงๆวันนี้ผมอยากจะมีโอกาสสอนคิดว่าจะเป็นตอนสุดท้ายแล้วนะฮะเรื่องเกี่ยวกับความบริสุทธิ์ถ้าพี่น้องมีโอกาสมาโบสถ์ก็คงจะได้ฟังเรื่องเกี่ยวกับความบริสุทธิ์มาหลายครั้งและคิดว่าจะขอจบตอนนี้แล้วก็ไปสอนเรื่องอื่นต่อที่จริงมีเรื่องต้องสอนเยอะมากเลยมีเรื่องในใจอยากจะแบ่งปันเรื่องคำสาปแช่งจะหลุดจากคำสาปแช่งยังไงเรื่องความเชื่อเรื่องครอบครัวมีหลายเรื่องอยากจะสอนฉะนั้นจะต้องรีบสอนสิ่งต่างๆแล้วก็อยากหนุนใจพี่น้องว่าแม้ว่าเคยฟังคำสอนแล้ววันอาทิตย์ก็เอาซีดีไปฟังอีกเพราะว่าจะช่วยทบทวนให้เกิดความเข้าใจและมีความเชื่อมากขึ้นพระคัมภีร์บอกว่าเมื่อเราฟังพระคำหรือพระวจนะของพระเจ้านั้นความเชื่อเราจะเยอะขึ้นความเชื่อมาจากการได้ยินได้ยินพระวจนะของพระเจ้าดังนั้นอย่านั่งรถไปโดยไม่ต้องทำอะไรอย่านั่งรถแล้วก็ฝันหวานไปฝันเฟื่องไปแต่นั่งรถไปก็ฟังคำสอนไปอยู่ในบ้านสมมติทำกับข้าวไปกำลังผัดข้าวผัดก็ฟังคำสอนไปอยู่ที่ร้านอาหารไทยก็เอาอะไรมาติดหูข้างหนึ่งข้างหนึ่งจะได้ฟังคนเขาสั่งอาหารได้ข้างหนึ่งก็ติดแล้วก็ฟังซีดีไปนะฮะผมฟังคำสอนเยอะมากแล้วผมรักพระคำของพระเจ้ามากอยากเห็นพระคำเข้ามาในชีวิตมาเปลี่ยนแปลงชีวิตให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอขอบพระคุณพระองค์สำหรับความรักอันยิ่งใหญ่ของพระองค์เจ้าเราขอฝากเวลานี้ไว้กับพระองค์และขอพระองค์เจ้าเมตตาเจิมทุกคนที่ฟังคำสอนนี้ด้วยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ใช่ฤทธิ์ไม่ใช่แรงแต่แข็งแกร่งโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ดังนั้นวันนี้ไม่ใช่มนุษย์พูดกับมนุษย์แต่ขอพระเจ้าพูดกับจิตวิญญาณของลูกของพระองค์ทุกคนที่ฟังคำสอนนี้ด้วยแล้วขอขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนอาเมนเราได้มีโอกาสพูดเรื่องความบริสุทธิ์มาหลายครั้งแล้วก็คงจำได้ว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่บริสุทธิ์พระเจ้าไม่มีความบาปเลยและพระเจ้าอยากให้เราบริสุทธิ์เหมือนพระองค์จำได้ไหมครับพระคัมภีร์บอกว่าจงเป็นผู้บริสุทธิ์เพราะพระองค์เป็นผู้บริสุทธิ์ในเมื่อพระเจ้าสั่งให้เราเป็นผู้บริสุทธิ์ก็หมายความว่าพระเจ้ามีความคาดหวังอยากให้เราดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์จริงๆและเมื่อพระเจ้าสั่งให้เราทำอะไรก็หมายความว่าสิ่งนั้นเป็นไปได้ในสำหรับชีวิตของเราฟังผมพูดซ้ำอีกทีนะครับฟังใหม่ถ้าพระเจ้าสั่งให้เราทำอะไรหมายความว่าในความเป็นจริงนั้นเราทำได้แต่ไม่ได้ทำด้วยกำลังหรือฤทธิ์เดชของตัวเราเองแต่ด้วยกำลังและฤทธิ์เดชของพระเจ้าพระเจ้าสามารถช่วยเราให้เป็นคนที่บริสุทธิ์ในการดำเนินชีวิตแต่เราต้องเข้าใจก่อนว่าความบริสุทธิ์นั้นเริ่มที่หัวใจเราไม่ได้พูดถึงความบริสุทธิ์ว่าเราตัวสะอาดผัดแป้งราคาแพงหรือว่าแต่งตัวราคาแพงเป็นหลายๆหมื่นบาทเราพูดถึงความบริสุทธิ์ในใจพระเจ้าอยากให้ลูกของพระองค์ทุกคนนั้นมีจิตใจที่บริสุทธิ์และแน่นอนเมื่อเริ่มจากใจใจบริสุทธิ์มันก็จะออกมาที่การกระทำมันจะออกมาที่วาจาออกมาที่ลักษณะชีวิตหรือไลฟ์สไตล์จะออกมาที่ behavior หรือการประพฤติทุกสิ่งทุกอย่างจะออกมาจากใจหมดเลยที่จริงแล้วถ้าท่านลงไปนั่งคุยกับใครสักคนนะถ้าไม่ต้องเปิดปากพูดเนี่ยฟังเขาพูดไปสักพักนึงสิ่งที่ออกมาจากปากเขานะท่านรู้เลยว่าในใจเขาคิดยังไงเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในใจมันก็จะออกมาที่ปากและออกมาที่สายตาและการกระทำนั้นสำคัญที่สุดคือเราเริ่มจากใจใจเราต้องบริสุทธิ์และพระเจ้าปรารถนาให้ใจเรานั้นบริสุทธิ์และพระเจ้าทรงมีพระประสงค์อยากจะช่วยพวกเราทุกคนให้ดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์แต่ว่าการที่เราจะให้พระเจ้าช่วยได้นั้นเราต้องมาหาพระเจ้าแบบเด็กๆเราต้องถ่อมใจมาหาพระเจ้าเราต้องคิดว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าเราเป็นเด็กฝ่ายวิญญาณเราต้องการความช่วยเหลือสังเกตไหมลักษณะของเด็กอันหนึ่งก็คือว่าเด็กเนี่ยยอมรับว่าตัวเองช่วยตัวเองไม่ได้ต้องวิ่งมาหาคุณพ่อป้า อยากกินข้าวช่วยตักข้าวให้หน่อยมาม่าเนี่ยหนูเหนื่อยจังเลยมาม่าช่วยอ่านการบ้านให้ฟังนิดนึงได้ไหมเด็กๆเนี่ยมักจะมาพึ่งพ่อแม่จริงไหมครับนอกจากนั้นเด็กยังยอมรับว่าไม่รู้หมดทุกเรื่องเด็กๆยอมรับว่าตัวเองไม่สมบูรณ์พระคัมภีร์ถึงบอกอย่างนี้นะครับพระคัมภีร์พระเยซูบอกว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าถ้าพวกท่านไม่กลับใจและเป็นเหมือนเด็กเล็กๆไม่ได้พูดถึงเด็กโตนะเด็กเล็กๆเด็กเล็กๆที่พึ่งพ่อแม่เด็กเล็กๆที่ทอมใจมาขอความช่วยเหลือก็จะเข้าในแผ่นดินสวรรค์ไม่ได้เลยหมายความว่าเมื่อเรามาหาพระเจ้าเราต้องเป็นเหมือนเด็กเล็กๆทอมใจลงอย่านึกว่าตัวเองแน่อย่าคิดว่าตัวเองมีความรู้เยอะมีธุรกิจการงานใหญ่โตมีเงินมากมายรูปก็หล่อพ่อก็รวยภรรยาก็สวยหรือสามีรูปหล่ออะไรเงี้ยคือเราคุยโอ้อวดว่าตัวเราเก่งแค่ไหนถ้าเราคิดว่าเรายิ่งแน่เท่าไหร่เราจะดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ยากมากเลยเพราะเราจะไม่พึ่งพาพระเจ้าเพราะที่จริงแล้วโดยธรรมชาติของมนุษย์นั้นมนุษย์ทุกคนเป็นคนบาปทั้งนั้นเรามีความผิดปกติภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า dysfunction จิตวิญญาณของเรานี้มันไม่สมบูรณ์ไม่สะอาดมีผู้เดียวเท่านั้นซึ่งเป็นนายแพทย์ผู้ประเสริฐที่สามารถจะเข้ามาผ่าตัดหัวใจผมไม่ได้บอกว่าหัวใจฝ่ายร่างกายนะฮะผมกำลังพูดถึงหัวใจฝ่ายวิญญาณพระเจ้าสามารถเข้ามาผ่าตัดหัวใจของเราคือวิญญาณของเราและเปลี่ยนให้เป็นคนที่บริสุทธิ์สะอาดได้แต่เราต้องมาหาพระองค์แบบเด็กๆยอมพระองค์ทุกอย่างยอมหน้าแตกยอมจ่ายราคายอมทุกอย่างให้พระเจ้าทำงานในชีวิตอาเมนไหมครับฮาเลลูยาเนื่องอยากจะมีโอกาสสอนวันนี้เรื่องความบริสุทธิ์ต่ออยากจะอ่านในหนังสือกาลาเทียบทที่5ข้อ17ท่านรู้ไหมว่าในชีวิตของเรานั้นมีศัตรูอยู่หลายประการด้วยกันถ้าท่านมีโอกาสได้เคยฟังคำสอนเรื่องศัตรูของเรานั้นท่านจะพบว่าเรามีศัตรูอยู่ทั้งหมด3ประการศัตรูอันที่1ก็คือระบบของโลกนี้ศัตรูประการที่2ก็คือผีมารซาตานผีร้ายวิญญาณชั่วและศัตรูตัวที่3ก็คือเนื้อหนังของเราหรือเขาเรียกว่า sinful nature ในภาษาอังกฤษ sinful แปลว่าความบาป nature แปลว่าธรรมชาติภาษาพระคัมภีร์ใช้คำว่าเนื้อหนังเรามีเนื้อหนังแล้วเนื้อหนังของเรานั้นประกอบด้วยความบาปให้ดูซิว่าพระคัมภีร์พูดถึงเรื่องเนื้อหนังว่ายังไงตัวเนื้อหนังนี่แหละถ้ามันยิ่งใหญ่มันยิ่งแข็งแรงในร่างกายเรามันยิ่งมีอิทธิพลในชีวิตของเราเราก็จะเป็นคนบาปมากจิตใจเราก็จะบริสุทธิ์ไม่ได้เราจะต้องตายกับเนื้อหนังเราจะต้องต่อสู้กับเนื้อหนังหรือความบาปเหล่านั้นในหนังสือกาลาเทียบทที่5ข้อ17พระคัมภีร์บอกว่าเพราะว่าความต้องการของเนื้อหนังขัดแย้งพระวิญญาณพระวิญญาณก็ขัดแย้งกับเนื้อหนังเนื้อหนังคือความบาปใช่ไหมครับลักษณะความบาปในชีวิตเพราะทั้งสองฝ่ายต่อสู้กันดังนั้นท่านทั้งหลายจึงไม่สามารถทำสิ่งที่ท่านปรารถนาจะทำได้ผมยกตัวอย่างว่าเนื้อหนังของบางคนเนี่ยชอบนินทาพอมาเป็นคริสเตียนเสร็จก็อยากจะเลิกนินทาแต่เนื้อหนังมันยังอยู่ภายในมันยังไม่ตายไปยังไม่ถูกตึงกางเขนไปกับพระเยซูพอไปที่ทำงานเผลอนิดเดียวเนื้อหนังมันขึ้นมาอีกแล้วที่จริงก็รู้นะนินทามันไม่ดีรู้นะว่าขี้โมโหมันไม่ดีแต่พอเผลอแป๊บเดียวเนื้อหนังมันขึ้นมาก็นินทาอีกแล้วโมโหอีกแล้วโกรธอีกแล้วควบคุมตัวเองไม่ได้พระคัมภีร์บอกว่าเราอยากจะทำดีแต่เราก็ไม่สามารถทำได้เพราะอะไรเพราะเนื้อหนังมันใหญ่ในชีวิตและสิ่งที่เป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับเนื้อหนังในชีวิตคริสเตียนทุกคนที่จริงมาเป็นลูกพระเจ้านี่ดีอย่างคือเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณบริสุทธิ์ชื่อก็พูดชัดๆอยู่แล้วภาษาอังกฤษ Holy Spirit พระวิญญาณของพระเจ้าผู้บริสุทธิ์พระวิญญาณบริสุทธิ์จะเข้ามาในชีวิตของเราและมาทำงานต่อสู้กับเนื้อหนังของเราสมมุติว่าเรากำลังโกรธขึ้นมาอยากจะแบบคว้างของไปเลยคว้างถ้วยชามไปหาภรรยาของเราหรือหาลูกของเราแต่พระวิญญาณบอกหยุดก่อนห้ามทำอย่างนั้นห้ามเป็นคนขี้โมโหพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทำงานตรงข้ามกับเนื้อหนังซึ่งเป็นความบาปต่อสู้กันอยู่ภายในดังนั้นพระคัมภีร์ถึงบอกว่ามีคน2ประเภทไงครับคนประเภทฝ่ายเนื้อหนังคริสเตียนฝ่ายเนื้อหนังคือประเภทที่ยอมเนื้อหนังหมดเลยเนื้อหนังบอกแค่ทำอะไรก็โอเคทำตามเนื้อหนังไปเรื่อยๆไม่เคยอยู่ฝ่ายพระวิญญาณแต่มีคริสเตียนอยู่ประเภทหนึ่งคือคริสเตียนฝ่ายพระวิญญาณบริสุทธิ์คือคนที่ยินยอมพระวิญญาณยอมให้พระวิญญาณมาควบคุมชีวิตยอมให้พระวิญญาณเป็นเจ้านายชีวิตฟังเสียงพระวิญญาณตามพระวิญญาณไม่ตามเนื้อหนังของตนเองผมอธิษฐานขอว่าคริสตจักรของพระเจ้านั้นจะเป็นคริสตจักรที่เต ติดตามพระวิญญาณและเป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ใช่วิญญาณผีนะครับพระวิญญาณบริสุทธิ์ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องกับพระเจ้าเพราะพระวิญญาณเปลี่ยนชีวิตของเราเมื่อวานนี้ผมมีโอกาสไปผ่าตัดที่โรงพยาบาลโอเวอร์เลกแล้วพอดีขึ้นไปบนห้องเปลี่ยนเครื่องหนึ่งตัวเราเวลาผ่าตัดนี้เราต้องใส่ชุดหมอผ่าตัดใช่ไหมเป็นชุดสีฟ้าใส่หมวกใส่รองเท้าก็คลุมไว้หมดพอขึ้นไปก็ต้องเปลี่ยนเป็นชุดธรรมดากลับบ้านพอขณะที่ยืนอยู่ในห้องเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวล็อกเกอร์รูมนะฮะในห้องเปลี่ยนเครื่องตัวท่านใดนั้นเองพระวิญญาณลงมาบนตัวผมแล้วผมเมื่อเกิดอาการร้องไห้แล้วเกิดการเมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วขณะนั้นเองพระเจ้าก็ให้ผมเห็นนิมิตว่าคริสตจักรของพระองค์ในยุคสุดท้ายนั้นจะเป็นคริสตจักรที่สมบูรณ์และมีความบริสุทธิ์มากและพระเจ้าบอกว่ามันจะเกิดขึ้นพระเจ้าพูดกับผมว่ามันจะเกิดขึ้นและเจ้าจะต้องช่วยเราทำให้คริสตจักรของเราบริสุทธิ์ทำให้ไปถึงความไพบูลย์ของพระคริสต์และนี่แหละต้องเริ่มที่ตัวผมเองก่อนคือผมต้องตั้งใจว่าจะเป็นคนที่บริสุทธิ์กับพระเจ้าจริงๆแล้วในที่สุดทั้งโบสถ์จะเป็นเหมือนกันหมดเพราะว่าเราตามแบบอย่างกันในคริสตจักรใช่ไหมครับเราเห็นผู้นำเราเป็นยังไงเราก็จะตามผู้นำแบบนั้นถ้าผู้นำเป็นคนเห็นแก่ตัวเป็นคนเห็นแก่เงินเป็นคนขี้โมโหสมาชิกทั้งหมดก็เป็นไปตามหมดเป็นไปตามวิญญาณของผู้นำพระเจ้าอยากเห็นคริสตจักรของพระองค์นั้นเป็นคนฝ่ายพระวิญญาณไม่ใช่คนฝ่ายเนื้อหนังแต่ทุกคนพูดสิครับข้าพเจ้าจะเป็นคนฝ่ายพระวิญญาณพระวิญญาณบริสุทธิ์อาเมนเราต้องตายฝ่ายเนื้อหนังนะครับเราต้องไม่ดำเนินชีวิตฝ่ายเนื้อหนังผมจะอ่านพระคัมภีร์ในหนังสือกาลาเทียบทที่5ข้อ19ถึง21ให้ฟังการงานของเนื้อหนังนั้นเห็นได้ชัดนี่พระคัมภีร์กำลังให้เห็นตัวอย่างของการงานฝ่ายเนื้อหนังนะครับเพื่อเราจะได้เข้าใจว่าเมื่อพูดคำว่าเนื้อหนังมาถึงอะไรที่จริงพระคัมภีร์ไม่ได้ให้การงานฝ่ายเนื้อหนังทุกข้อในนี้แต่นี่เป็นตัวอย่างคือการล่วงประเวณีการโสโครกการเสเพลการนับถือรูปเคารพการถือวิทยาคมการเป็นศัตรูกันการวิวาทกันการริษยากันการฉุนเฉียวกันการใฝ่สูงการทุ่มเถียงกันการแตกก๊กกันการอิจฉากันการเมาเหล้าการเล่นเป็นพานเกเรและการอื่นๆมันยังมีมากกว่านั้นอีกและการอื่นๆในทำนองนี้ซึ่งข้าพเจ้าเคยเตือนพวกท่านมาก่อนว่าคนที่ประพฤติเช่นนั้นจะไม่มีส่วนในแผ่นดินของพระเจ้าพูดง่ายๆว่าคนที่ดำเนินชีวิตแบบนี้เป็นปกติประจำวันทุกๆวันไม่ยอมกลับใจปากบอกฉันเป็นคริสเตียนแต่ก็ยังดำเนินชีวิตแตกก๊กแตกพวกไฟสูงฉุนเฉียวอิจฉาริษยาเป็นชีวิตประจำวันของเขาโดยไม่มีการกลับใจแม้ว่าปากเขาพูดว่าเป็นคริสเตียนแม้ว่าเขามีกางเขนห้อยอยู่ที่คอตุ้มหูก็เป็นไม้กางเขนมือก็ถือพระคัมภีร์เดินเข้ามาในโบสถ์ทุกอาทิตย์แต่ชีวิตยังดำเนินอย่างนี้อยู่พระเจ้าบอกว่าเขาจะไม่ได้เข้าแผ่นดินสวรรค์พระคัมภีร์พูดชัดเจนว่าถ้าเราเป็นคริสเตียนที่แท้จริงเราต้องเป็นคนฝ่ายพระวิญญาณเป็นคนฝ่ายเนื้อหนังไม่ได้พระคัมภีร์พูดในหนังสือ1ยอห์นบทที่2ข้อ6บอกว่าผู้ที่กล่าวว่าตนอยู่ในพระองค์ตนที่อยู่ในพระองค์ใครหรือที่อยู่ในพระองค์ก็คือลูกพระเจ้าจริงมั้ยใครก็ตามที่บอกว่าผมเป็นคริสเตียนแล้วผมนับถือพระเยซูพระเยซูเป็นพระเจ้าของผมพระองค์กับผมมาเป็นหนึ่งเดียวกันผมอยู่ในพระองค์พระองค์อยู่ในผมนี่คือคนที่บอกว่าอ้างตัวเป็นคริสเตียนคนนั้นควรจะดำเนินชีวิตเหมือนพระองค์ภาษาอังกฤษพูดบอกว่าอย่างนี้ whoever say he abides in him ought to walk and conduct himself in the same way in which he walked and conducted himself he mean Jesus หมายความว่าคนที่บอกว่าตัวเองเป็นคริสเตียนนั้นจะต้องดำเนินชีวิตทุกๆวันเหมือนกับที่พระเยซูดำเนินชีวิตเมื่อ 2,000 ปีมาแล้วถ้าเรามีโอกาสย้อนกลับไปได้เมื่อ 2,000 ปีมาแล้วผมเชื่อเลยว่าถ้าพระเยซูเดินผ่านถนนมาแล้วท่านมองตามองเข้าไปในตาของพระเยซูนะครับท่านจะเห็นความบริสุทธิ์จากสวรรค์ในตาของพระเยซูพระองค์ไม่มีสายตาเลยว่าเกลียดใครโกรธใครเอาเรื่องใครอิจฉาริษยาใครถ้าท่านดำเนินชีวิตตามติดตามพระเยซูท่านจะพบเลยว่าพระองค์ไม่เคยพูดจาหยาบคายพระองค์ไม่เคยด่าใครไม่เคยนินทาใครพระองค์ไม่เคยมีจิตใจเอาเปรียบใครทั้งนั้นพระองค์ดำเนินชีวิตในโลกบริสุทธิ์ 100% ไม่มีความบาปเลยพระองค์เป็นชายหนุ่มจำได้ไหมพระเยซูสิ้นชีวิตเมื่ออายุ33ปีตอนที่พระเยซูโตขึ้นมาเป็นหนุ่มอายุ30ถึง33 ตั้งแต่เป็นหนุ่มขึ้นมาเนี่ยไม่เคยมีประวัติว่าพระเยซูไปเฟลิร์ตผู้หญิงไปหลอกจีบผู้หญิงแล้วก็ทิ้งแม่โฉมยงแล้วก็ไปเอาผู้หญิงคนใหม่แล้วก็ขึ้นมาเอาเปรียบเสร็จแล้วก็ไปจีบผู้หญิงอีกคนหนึ่งแล้วก็ทิ้งอีกก็เป็นเฟลิร์ตไปเรื่อยๆหาผู้หญิงคนนั้นหาผู้หญิงคนนี้ไปเรื่อยๆพระเยซูแม้ว่าเป็นหนุ่มพระเยซูดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ไม่ทำผิดประเวณีพระเยซูไม่มีหนังสือลามกในบ้านพระเยซูไม่มีภาพไม่ดีในบ้านพระเยซูเป็นพระเจ้าที่มาเกิดเป็นมนุษย์และดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์อยู่บนโลกนี้เป็นตัวอย่างให้เราเห็นและพระคัมภีร์บอกว่าถ้าท่านเป็นคริสเตียนที่แท้จริงถ้าท่านกลับใจจริงๆมาเชื่อพระเจ้าท่านจะดำเนินชีวิตแบบพระองค์ก็คือตั้งใจว่าเราจะดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ตาบริสุทธิ์ปากวาจาบริสุทธิ์จิตใจบริสุทธิ์แมทธิวบทที่5ข้อ48บอกว่าเพราะฉะนั้นพวกท่านจงเป็นคนดีพร้อมเหมือนอย่างที่พระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์ทรงดีพร้อมพระเจ้าขอร้องพระเจ้าบอกขอให้ลูกของเราทุกคนเป็นคนดีพร้อมไม่ทำบาปต่อพระเจ้าเพราะว่าพระองค์ที่อยู่บนสวรรค์เป็นผู้ดีพร้อมท่านรู้ไหมครับว่าพระเจ้าของเราไม่ใช่พระเจ้าที่ไปลบกันตีกันฆ่ากันแย่งผู้หญิงแย่งนางฟ้าเอายิงธนูมาฆ่ากันอะไรงี้พระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าซึ่งบริสุทธิ์จริงๆพระเจ้าทรงดีพร้อมจริงๆในหนังสือเอเฟซัสบทที่5ข้อ1บอกว่าเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงเรียนแบบของพระเจ้าให้สมกับเป็นบุตรที่รักของพระองค์พระคัมภีร์ท้าทายเราพระเจ้าท้าทายเราบอกว่าถ้าเราเรียนแบบพระเจ้าแล้วพระเจ้าเป็นยังไงล่ะครับพระเจ้าของเราบริสุทธิ์เราต้องเรียนแบบพระองค์พระองค์มีความรักยังไงพระองค์มีความบริสุทธิ์ยังไงเราต้องเรียนแบบพระเจ้าของเราอาเมนไหมครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะหนุนใจพี่น้องอยากจะอธิบายความบาปที่เราพูดถึงหรือลักษณะเนื้อหนังแต่ละอันที่ผมพูดถึงเมื่อกี้ผมอ่านใหม่นะครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราต้องหลีกเลี่ยงการล่วงประเวณีการล่วงประเวณีหมายความว่ายังไงการล่วงประเวณีเมื่อเราคิดถึงคำว่าการล่วงประเวณีเราคิดว่าผู้ชายไปมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงโดยอาจจะไม่เคยแต่งงานกันหรือว่าผู้ชายคนนั้นแต่งงานแล้วแล้วก็ไปแอบมีผู้หญิงอีกคนนึงแล้วก็ไม่มีความสัมพันธ์กับผู้หญิงพูดง่ายว่านอกใจภรรยาหรือนอกใจสามีที่จริงแล้วคำว่าการล่วงประเวณีนั้นมันมากกว่าแค่ไปนอกใจถ้าท่านเริ่มไม่ชอบหน้าภรรยาหรือสามีของท่านท่านก็เริ่มผิดประเวณีแล้วเพราะว่าท่านเริ่มคิดไม่ดีแล้วคิดเริ่มเกลียดภรรยาของตนเองหรือว่าถ้าท่านแค่คิดในใจแค่นั้นเองว่าแหมคนนั้นรูปร่างดีเหลือเกินแหมถ้าได้ไปอยู่ใกล้ๆไปจับมือจับตัวจับอะไรเงี้ยคิดแค่นั้นเองนะฮะในสายพระเนตรพระเจ้าท่านก็ทำผิดประเวณีแล้วยังไม่ทันไปจับตัวเขานะฮะยังไม่ทันไปทำอะไรกับเขาในเรื่องเพศเลยท่านก็ทำผิดประเวณีแล้วพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าอยากให้เราบริสุทธิ์จนกระทั่งไม่คิดเรื่องเหล่านี้เลยการล่วงประเวณีนั้นรวมถึงการที่มีความสัมพันธ์ก่อนแต่งงานและความสัมพันธ์หลังจากแต่งงานแล้วแล้วไปมีคนอื่นเป็นคนที่สองหรือคนที่สามสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเยอะแยะในประเทศไทยเห็นไหมครับเมืองไทยนี่ไม่รู้เดี๋ยวนี้ยังเป็นไหมครับลงอบอาบนวดเต็มไปหมดเลยนะครับสถานบันเลงบางทีผมมีโอกาสได้ดูภาพยนตร์ไทยบ้างนะครับจะมีพวกคนที่มีเงินเนี่ยเขาจะไปนั่งในไนท์คลับแล้วก็มีผู้หญิงมานั่งบนตักแล้วก็มาอ้อแอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ผู้ชายพวกนั้นก็สนุกนะครับหนูไม่ยอมหนูไม่ยอมมาฟังเพลงนะหนูไม่ยอมเธอแอบขึ้นมาตอนที่ดอนอะไรนะฉันหลับอะไรเนี่ยมีเพลงอยู่เพลงนึงเนี่ยนะครับหนูไม่ยอมฟังเพลงพวกนี้นะครับเสร็จแล้วก็พวกหนุ่มๆพวกผู้ชายเหล่านี้ก็ชอบเหลือเกินไปหาผู้หญิงสาวๆในไนท์คลับอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าไม่อยากให้เราไปยุ่งไปเกี่ยวไปทำไปวุ่นวายกับคนอื่นเราต้องดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ผมรู้ว่าผมพูดอย่างนี้นะคนหลายคนอาจจะไม่พอใจผมที่ฟังซีดีอยู่นี้พวกเราที่นั่งอยู่นี้ไม่มีปัญหาเพราะเข้าใจแต่บางคนอาจจะไม่พอใจหาว่าผมเนี่ยพูดรุนแรงแต่จริงๆแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ถ้าท่านดำเนินชีวิตอย่างนั้นนะครับบอกตรงๆเลยท่านไปสวรรค์ไม่ได้ถ้าท่านอ้างตัวเป็นคริสเตียนแต่ยังไปไนท์คลับไปจุกจิกวุ่นวายกับผู้หญิงไปจุกจิกไปมีผิดประเวณีไปเจ้าชู้วุ่นวายนะครับแล้วดำเนินชีวิตแบบนั้นโดยไม่กลับใจท่านจะไม่เห็นสวรรค์พระเจ้าบอกว่าพระเจ้ายอมรับไม่ได้ต้องกลับใจจริงๆไม่ทำสิ่งเหล่านั้นนะครับอย่าเก็บหนังสือโป๊ไว้ในบ้านอย่าไปดู
อินเทอร์เน็ตพวกภาพโป๊อย่าเก็บสิ่งที่ไม่ดีไว้ในบ้านอย่าเอาสิ่งเหล่านั้นมาอยู่ในชีวิตมันเริ่มจากความคิดเราต้องให้ความคิดเราสะอาดอยู่ตลอดเวลาถ้ามันเริ่มคิดอะไรไม่ดีขึ้นมาเมื่อไหร่ขจัดมันออกไปจงออกไปเดี๋ยวนี้ในพระนามพระเยซูด้วยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ห้ามภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า entertain ห้ามเลี้ยงดูความคิดที่ไม่ดีฝ่ายเรื่องเพศเด็ดขาดห้ามเลี้ยงดูความคิดที่มันผิดปกติเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับเพศตรงข้ามเด็ดขาดเวลาผมมองสุภาพสตรีในโบสถ์นี่นะครับผมมองเป็นเหมือนกับน้องสาวผมหรือลูกสาวทั้งนั้นเลยเป็นเหมือนกับญาติพี่น้องของผมผมไม่เคยคิดเรื่องอื่นกับสุภาพสตรีในโบสถ์เลยเพราะผมเป็นคนที่แต่งงานแล้วผมมีภรรยาผมต้องคิดมีจิตใจเดียวกับภรรยาผมคนอื่นเป็นน้องสาวเป็นลูกสาวเมื่อตอนเที่ยงเนี่ยผมพูดกับภรรยาบอกว่าดีใจมากเลยหลังๆนี่เราเริ่มมีพวกวัยหนุ่มวัยสาวเข้ามาในโบสถ์เยอะขึ้นแล้วพวกนี้ร้อนรนทั้งนั้นเลยผมบอกโอ้โหดีใจพวกนี้เหมือนลูกสาวลูกชายเรานะรักเขามากเลยรักเป็นเหมือนกับครอบครัวต้องคิดบริสุทธิ์กับคนแบบนั้นจริงๆคนมีอายุก็เป็นเหมือนกับคุณพ่อคุณแม่ของเราคนที่เด็กกว่าก็เป็นน้องหรือเป็นลูกของเราฝ่ายวิญญาณให้จิตใจเราบริสุทธิ์อาเมนไหมครับฮาเลลูยาพระคัมภีร์อยากให้เราดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์จริงๆในหนังสือพระคัมภีร์1เทสะโลนิกาบทที่5ข้อ23บอกว่าขอพระเจ้าแห่งสันติสุขทรงชำระท่านทั้งหลายให้เป็นคนบริสุทธิ์หมดจดและทรงรักษาทั้งวิญญาณทั้งจิตใจและร่างกายของท่านให้ปราศจากการติเตียนจนถึงวันที่พระเยซูขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมาพระเจ้าอยากจะรักษาชีวิตเราให้บริสุทธิ์จนถึงวันที่พระเยซูเสด็จกลับมาครั้งที่2พระคัมภีร์พูดในหนังสือเอเฟซัสบทที่5ข้อ3และข้อ4บอกว่าแต่การล่วงประเวณีการโสโครกการโสโครกเมื่อกี้เราพูดถึงการโสโครกในกาลาเทียบทที่5ใช่ไหมเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังและการละโมบและแม้แต่จะเอ่ยถึงในท่ามกลางพวกท่านก็อย่าเลยพูดง่ายว่าอาจารย์เปาโลเตือนคริสตจักรว่าอย่ามีการล่วงประเวณีในคริสตจักรอย่ามีการโสโครกการโสโครกแปลว่าอะไรครับพูดจาหยาบคายพูดจาอะไรที่มันสกปรกผมจำได้ตอนที่ผมอยู่ที่ชั้นม.6 นะครับเดี๋ยวนี้เขาเรียกม.6 ก็ป่ะฮะสมัยก่อนเขาเรียกม.25 นะฮะสมัยอยู่ม.25 ม.6 อะไรเงี้ยตอนนี้ยังไม่ได้เป็นคริสเตียนโอ้โหพอพวกเพื่อนผู้ชายมาอยู่รวมกับผมนี่นะเดอร์ตี้โจ๊กเต็มไปหมดเลยมันมีเรื่องตลกแบบเดอร์ตี้อ่ะแบบสกปรกอ่ะพูดแล้วแบบแล้วก็หัวเราะกันแล้วก็เฮฮาปาร์ตี้แล้วก็สูบบุหรี่แล้วกินเหล้าแล้วเดอร์ตี้โจ๊กพูดเรื่องหยาบคายเรื่องที่มันเห็นภาพไม่ดีผมบอกให้นะครับนั่นเขาเรียกว่าการโสโครกสิ่งความคิดที่มันสกปรกแล้วก็มาพูดกันนี่ไม่ใช่ลักษณะของพระเจ้าการพูดเล่นไม่เป็นเรื่องการพูดหยาบโลนก็เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมแต่จงขอบพระคุณดีกว่าขอจงรู้ชัดถึงเรื่องนี้ว่าทุกคนที่ล่วงประเวณีหรือที่ทำการโสโครกหรือที่ละโมบซึ่งก็คือคนนับถือรูปเคารพจะไม่มีมรดกในแผ่นดินของพระคริสต์และพระเจ้าโอ้พระเจ้าพูดแรงมากเลยนะบอกว่าคนที่ดำเนินชีวิตแบบนั้นอะแบบโสโครกหยาบคายและดำเนินชีวิตที่ไม่บริสุทธิ์ในความคิดและผิดประเวณีถ้าไม่กลับใจคือบางทีเราทำพลาดได้ใช่ไหมมนุษย์เนี่ยบางคนทำพลาดดูสิกษัตริย์เดวิดยังพลาดเลยกษัตริย์เดวิดนี่มีภรรยาแล้วยังอุตส่าห์ไปเอาผู้หญิงอีกคนนึงมาเป็นภรรยาชื่อบัตชีบ้าแต่พอผู้เผยพระวจนะนาธานมาเตือนกลับใจทันทีเลยเลิกเลยนะครับนั่นโอเคแต่ถ้าเราทำแล้วเราไม่กลับใจคนมาเตือนแล้วคำเทศก็มาแล้วสอบอก็มาพูดด้วยแล้วยังบอกว่าข้าพเจ้ายังทำอยู่ผมอยากจะเตือนว่ามันเป็นไปได้นะท่านไม่ได้เห็นแผ่นดินสวรรค์พระพเจ้าพูดอย่างนั้นจริงๆอาเมนไหมครับนั้นเราให้เลิกสิ่งเหล่านี้ให้เลิกสิ่งที่เป็นความชั่วเหล่านี้หนังสือพระคัมภีร์พูดต่อไปบอกว่าการนับถือรูปเคารพคำว่านับถือรูปเคารพหมายความว่ายังไงที่จริงเราเป็นคนไทยคนลาวเนี่ยชัดมากคือเราเอารูปบางรูปไปตั้งไว้บนหิ้งแล้วก็นับถือรูปเหล่านั้นซึ่งไม่ใช่พระเจ้าจะสังเกตไว้ในคริสตจักรของเราไม่มีรูปแม้แต่รูปพระเยซูมากราบไหว้บูชาเพราะพระเยซูไม่ได้อยู่ในรูปแล้วเราไม่มีรูปใครก็ตามที่บอกว่าตัวเองเป็นผู้วิเศษเป็นนักบุญเอามาตั้งบูชาเพราะพระเจ้าสั่งเลยว่าห้ามนับถือรูปเคารพแต่เรามานมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณและความจริงพระเจ้าเป็นวิญญาณดังนั้นเรามาหาพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณของเราไม่ใช่มาหารูปเคารพเราไม่ทำรูปเคารพขึ้นมานับถือบูชา และนอกจากนั้นคำว่ารูปเคารพหมายความว่ายังไงหมายถึงว่าสิ่งที่เราเทิดทูนบูชามากกว่าพระเจ้ารูปเคารพของท่านอาจจะไม่ได้เป็นรูปที่ตั้งอยู่บนหิ้งเป็นรูปมนุษย์หรือแม้ว่าจะเป็นรูปพระเยซูที่จริงผมมีรูปพระเยซูอยู่ที่บ้านรูปหนึ่งนะครับผมติดอยู่แต่ผมไม่เคยเดินเข้าไปที่รูปนั้นแล้วก็เอาจุดธูปจุดเทียนแล้วก็กราบไหว้บูชาเพราะว่ารูปนั้นก็เป็นแค่แผ่นน้ำมันเป็นกระดาษที่วาดเป็นรูปพระเยซูผมไม่สนใจพระเยซูอยู่บนสวรรค์ผมนับถือนมัสการพระเยซูด้วยวิญญาณของผมผมนับถือนมัสการพระเยซูด้วยชีวิตของผมผมไม่จำเป็นต้องมากราบไหว้รูปเคารพเหล่านั้นอาเมนไหมครับผมไม่เคยเอาไม้กางเขนมากราบไหว้เพราะไม้กางเขนมันเป็นเรื่องของฤทธิ์เดชมันไม่ใช่เรื่องเอาไม้กางเขนมาตั้งที่คอแล้วก็กราบไหว้ไม้กางเขนนั้นเป็นเหมือนกับคล้ายๆกับของศักดิ์สิทธิ์โอ้โหมีไม้กางเขนศักดิ์สิทธิ์น้ำศักดิ์สิทธิ์มาโบสถ์นี้ถ้าผมให้น้ำคุณเอาน้ำนั้นไปตั้งบนทิ้งนะครับรับรองคุณจะได้หวยได้เงินเยอะแยะนี่ไม่ใช่วิธีของคริสเตียนเราไม่มีสิ่งเหล่านี้เราไปกับพระวิญญาณบริสุทธิ์กับของพระเจ้าเราไปด้วยความเชื่อเราไม่ได้ใช้สิ่งเหล่านี้มานับถือรูปเคารพกันแต่บางคนรูปเคารพอาจจะไม่ใช่ของที่อยู่บนทิ้งแต่รูปเคารพนั้นอาจจะเป็นรูปอาจจะเป็นลูกของท่านบางคนเนี่ยเทิดทูนลูกมากกว่าพระเจ้าสมมติว่าตื่นนอนเช้าวันอาทิตย์ขึ้นมาลูกบอกพ่อหนูเหนื่อยจังเลยวันนี้ตื่นไม่ไหวอ่ะอย่าไปโบสถ์เลยไม่ไหวแล้ววันนี้ขอหลับสักวันนึงเกิดอะไรขึ้นไหมครับพ่อบอกว่าเออก็ไม่เป็นไรอ่ะวันนี้อยู่บ้านสักวันไม่ต้องไปนมัสการพระเจ้านั่นแหละลูกเป็นรูปเคารพเป็นสิ่งที่เราเทิดทูนมากกว่าพระเจ้าบางคนรูปเคารพคือภรรยาพอแม่ชมยงบอกว่าโอ้ยฮันนี่ที่รักไม่ไหวแล้วอย่าไปโบสถ์เลยเลิกเถอะเลิกไปหาพระเจ้าแล้วไม่เอาดีกว่านับถือพระเจ้าอะไรก็ไม่รู้วุ่นวายไปหมดตัวสามีนี่เกรงใจภรรยาโอเคเลิกไปโบสถ์ก็ได้ไม่เอาละภรรยาก็เป็นรูปเคารพเราเทิดทูนภรรยามากกว่าพระเจ้าหรือบางคนรูปเคารพเป็นสามีเป็นแฟนแหมตอนแรกๆมาโบสถ์เนี่ยเป็นสาวๆเนี่ยมาโบสถ์ก็ร้อนรนดีอยากไปโบสถ์ออกมาให้วางมือนมัสการพระเจ้ารับใช้พระเจ้าต่อมาวันหนึ่งพอดีมีชายหนุ่มรูปหล่อพ่อรวยรถเก๋งสวยเงินเยอะมาจีบเธอซะแล้วแล้วเธอก็หลงรักแต่พอดีผู้ชายคนนี้นั้นไม่รู้จักพระเจ้าไม่สนใจเรื่องพระเจ้าด่าพระเจ้าที่ซ้ำไปคราวนี้ต้องเลือกแล้วสิระหว่างพ่อหล่อรูปหล่อคนนั้นกับพระเจ้าปรากฏว่าไอ้ความที่เนื้อหนังมันแรงกว่าฮอร์โมนมันแรงกว่าอยากจะแต่งงานอยากจะมีครอบครัวอยากจะมีลูกมีเต้าแต่งงานก็รอเวลาพระเจ้าไม่ได้ไปเอาผู้ชายคนนั้นดีกว่าทิ้งพระเจ้าเลยผู้ชายคนนั้นก็เป็นรูปเคารพบางคนรูปเคารพคือเงินนับถือบูชาเงินมากกว่าพระเจ้าเอาเงินก่อนทำงานโอ้โห 4-5 จ็อบเก็บเงินจะได้ไปซื้อรถเบนซ์จะไปซื้อบ้านใหญ่ๆผมไม่ได้ต่อต้านเรื่องรถเบนซ์นะฮะมีรถเบนซ์ไม่ผิดนะครับอย่าเข้าใจผิดแต่ถ้าท่านทำงานเพื่อไปซื้อรถเบนซ์เพื่อจะได้ไม่ต้องมาหาพระเจ้านั่นผิดละแสดงว่ารถเบนซ์นั่นเป็นรูปเคารพของท่านหลายคนมีรูปเคารพต่างๆกันบางคนรูปเคารพอาจจะเป็นมอเตอร์ไซค์อยากจะขี่มอเตอร์ไซค์วันอาทิตย์แล้วไม่ต้องมาโบสถ์นี่มันมีเยอะแยะเลยรูปเคารพในชีวิตพระเจ้าบอกว่าอย่ามีรูปเคารพต้องรักพระเจ้าสุดจิตสุดใจสุดความคิดสุดกำลังของท่านอาเมนไหมครับผมบอกให้เลยนะครับผมนำชีวิตครอบครัวผมนี่นะครับภรรยากับลูกผมไม่มีทางเลยจะดึงผมออกไปได้ผมยืนกรานเลยผมจำได้พอรับเชื่อพระเยซูปี1980หรือเป็น981เนี่ยนะฮะตอนนั้นน่ะผมจำได้พอรับเชื่อวันศุกร์วันอาทิตย์ผมตื่นนอนขึ้นมาผมปลุกภรรยาเลยอาจารย์ดาบอกไปโบสถ์เดี๋ยวนี้ภรรยาบอกว่าอ้าวไหนตอนก่อนนั้นไม่เห็นเคยไปโบสถ์เลยตอนนี้จะไปโบสถ์ผมเชื่อพระเยซูแล้วพวกเราทุกคนต้องไปโบสถ์แล้วบางทีนะลูกผมก็เหนื่อยวันอาทิตย์ใช่ไหมตื่นนอนเช้าตื่นไม่ไหวผมก็เข้าไปในห้องนอนแล้วก็บอกว่าตื่นไปแต่งตัวถูฟันล้างหน้าไปอาบน้ำแต่งตัวไปโบสถ์เขาบอกป้าป้าดัดดี้ไม่ไหวอ่ะวันนี้ขอผลัดได้ไหมไม่ไปไม่ได้ต้องไปโบสถ์บ้านเราพระเจ้าต้องเป็นพระเจ้าเราไม่ให้สิ่งอื่นสำคัญกว่าพระเจ้าแล้วตั้งตลอด26ปีที่ผ่านมานั้นผมนำครอบครัวอย่างนั้นจริงๆผมยืนยันเลยในฐานะเป็นสามีผมยืนยันในฐานะเป็นพ่อผมยืนยันในฐานะเป็นผู้นำครอบครัวว่าภรรยาและลูกของผมต้องนับถือพระเจ้าก่อนและต้องรับใช้พระเจ้าก่อนจำได้เลยว่าเมื่อตอนที่ จะจบการศึกษาที่ซีแอตเทิลเนี่ยนะครับผมฝึกเป็นหมอผ่าตัดสมองอยู่7ปีครึ่งแล้วพอก่อนจบเนี่ยผมไม่มีงานทำที่ซีแอตเทิลเลยหางานไม่ได้แล้วก็มีคนโทรมาต้องเยอะแยะบอกว่าเอาไหมงานที่ฟินิกซ์อาริโซนาเอาไหมไปทำงานที่ฟลอริดาแล้วผมตัดสินใจบอกว่างานพวกนั้นไม่สำคัญมากกว่าคริสตจักรของพระองค์ผมเอาพระเจ้าก่อนผมตัดสินใจว่าแม้ตกงานไม่มีงานทำก็จะอยู่ซีแอตเทิลต่อไปเพื่อดูแลคริสตจักรของพระเจ้าผมตัดสินใจเอาพระเจ้าก่อนงานผมตัดสินใจเอาพระเจ้าก่อนอาชีพของผมและเงินปรากฏว่าพระเจ้าเมตตาพอตัดสินใจอย่างนั้น2อาทิตย์ต่อมามีคนโทรมาจากเบลวิลล์บอกมีงานจะให้ทำเอาไหมผมบอกฮาเลลูยาอยู่ดีงานมันลอยเข้ามาที่บ้านเองคนโทรมาหาผมที่บ้านผมไม่ต้องไปหางานผมเลยได้งานที่ดีที่สุดในเมืองตอนนี้ทำงานที่เบลวิลล์กับเคิร์กแลนด์เป็นงานที่ดีมากเลยคนที่มาหานี่เป็นคนที่มีประกันทั้งนั้นแล้วก็เป็นคนไข้ที่ดีไม่ต้องห่วงเรื่องโดนฟ้องร้องอะไรทั้งนั้นพระเจ้าเห็นว่าผมเลือกพระเจ้าก่อนพระเจ้าถึงให้สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตของผมถ้าท่านทั้งหลายซึ่งเป็นสุภาพสตรีในห้องนี้ที่ยังไม่แต่งงานถ้าท่านเลือกพระเจ้าก่อนพระเจ้าจะให้สามีที่ดีที่สุดสำหรับท่านสุภาพบุรุษทั้งหลายในห้องนี้ถ้าท่านเลือกพระเจ้าก่อนพระเจ้าจะให้ผู้หญิงที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตของท่านแต่ถ้าท่านเลือกไอดอลหรือรูปเคารพก่อนท่านจะต้องเช็ดน้ำตาทีหลังท่านจะต้องเกิดความเจ็บช้ำระกำใจทีหลังเลือกพระเจ้าก่อนเพราะพระเจ้าเป็นพ่อที่รักเราและอยากให้สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตของเรานะครับนั่นเป็นความบาปอีกประเภทหนึ่งที่พระคัมภีร์พูดถึงที่เราจะต้องขจัดออกจากชีวิตคือการนับถือรูปเคารพหรือเทิดทูนสิ่งอื่นมากกว่าพระเจ้านอกจากนั้นการถือวิทยาคมหมายความว่าเป็นเล่นผีถ้วยแก้วหมอดูดวงดาวดูดวงเล่นไพ่ดูว่ามันจะเป็นยังไงในอนาคตดูลายมือพวกนี้เป็นเรื่องของวิทยาคมถ้าท่านอยากจะเข้าใจรายละเอียดไปฟังคำสอนในซีดีชุดเรื่องผีนะครับถ้าท่านไปเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้ดูหมอดูดวงอะไรพวกนี้ไปเล่นผีถ้วยแก้วอะไรต่างๆเหล่านี้นั้นท่านกำลังเรียกผีเข้ามาในบ้านท่านแล้วเพราะสิ่งเหล่านี้มาจากผีทั้งนั้นจำได้ตอนเด็กๆนี่ผมชอบเล่นผีถ้วยแก้วยังไม่ได้เป็นคริสเตียนมันเคลื่อนได้จริงๆนะใครเคยเล่นผีถ้วยแก้วบ้างเวลาเราอธิษฐานเสร็จใช่ไหมเราภาวนาเป็นภาษาอะไรเนี่ยเสร็จแล้วเอานิ้วเนี่ยจิ้มลงไปบนถ้วยมันเคลื่อนเลยแล้วมันพูดได้เลยไปกอไก่ข้อไข่ข้อกวนมันเคลื่อนมันบอกเราได้แสดงว่าผีมันมีจริงมันเคลื่อนเองคนอเมริกันไม่รู้ว่ามีผีผีมีจริงมันเคลื่อนถ้วยจริงๆแต่ผมไม่เดี๋ยวนี้ไม่เล่นแล้วไม่เอาแล้วผีไม่ไปลงยันแล้วสมัยก่อนตอนยังหนุ่มๆนี่ชอบไปลงยันยิงไม่เข้าฟันไม่ใช่ยิงไม่ออกฟันไม่เข้านะครับอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้ผีทั้งนั้นอย่าไปเล่นวิทยาคมเพราะเราไปเล่นกับผีพระเจ้าไม่พอพระทัยนอกจากนั้นการเป็นศัตรูกันการวิวาทกันและการริษยากันโอ้นี่เป็นงานฝ่ายเนื้อหนังเช่นเวลาเรามาโบสถ์กลุ่มนี้เป็นกลุ่มไฮโซกลุ่มนี้เป็นกลุ่มแม่ค้ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มเด็กไม่ชอบหน้ากันหนีนี่ฉันเป็นผู้ไฮโซฉันอยู่ด้วยกันนะไอ้นั่นพวกนั้นมันไม่มีเงินพวกนั้นต้องนั่งตรงพื้นฉันต้องนั่งบนเก้าอี้แตกแยกแตกกลุ่มกันดูถูกกันทะเลาะกันอิจฉาริษยากันพวกนี้เป็นงานฝ่ายเนื้อหนังทั้งนั้นอย่าทำเด็ดขาดคริสตจักรของเราไม่ทำครับคริสตจักรของเรานั่งเท่ากันหมดเราไม่มีแบ่งชนชั้นวรรณะในคริสตจักรว่าพวกเธอพวกฉันฉันเป็นพวกคนรวยเธอเป็นพวกคนจนฉันให้เงินโบสถ์เยอะพวกเธอให้เงินโบสถ์น้อยฉันไม่คบกับเธอหรอกแตกกันตีกันนะครับตั้งแต่ผมเปิดโบสถ์มาทั้งหมดที่นี่เกือบ19ปีแล้วยังไม่มีการแยกโบสถ์เลยแม้แต่ครั้งเดียวเราไม่เคยมีการแยกโบสถ์เพราะเราไม่มีการแบ่งชนชั้นวรรณะในโบสถ์ทุกคนเหมือนกันหมดคนอเมริกันมาโบสถ์เราก็รักเขาคนญี่ปุ่นมาโบสถ์เราก็รักเขาคนจีนมาโบสถ์เราก็รักเขาจริงไหมครับเราไม่มีการแบ่งว่าคุณเป็นคนไทยผมเป็นคนจีนคุณเป็นคนลาวคนจีนคนไทยคนลาวถ้าท่านเปิดเนื้อออกมาดูข้างในมันก็มีเลือดเหมือนกันมีกระเพาะลำไส้เหมือนกันหมดเป็นลูกพระเจ้าเหมือนกันหมดตีกันทำไมมาแบ่งชั้นวรรณะกันทำไมการแบ่งพวกแบ่งกลุ่มการวิวาทกันตีกันในคริสตจักรของเรานั้นไม่มีการเถียงกันยกเสียงขึ้นด่าพ่อล่อแม่กันอะไรอย่างเงี้ยไม่มีในคริสตจักรของเราเพราะพวกเราเป็นคนฝ่ายพระวิญญาณบริสุทธิ์น่าเศร้าใจมากถ้าเห็นคริสเตียนตะโกนขึ้นมาด่ากันระหว่างโบสถ์นี่นั่งฝั่งนี้นั่งฝั่งนู้นตะโกนชี้หน้าด่ากันพวกนี้เป็นงานฝ่ายเนื้อหนังทั้งนั้นอาเมนไหมครับแล้วเราก็ควรจะทำอย่างนั้นกับทุกคริสตจักรด้วยเราไม่ไปดูถูกคริสตจักรอื่นเราไม่ไปแบ่งชนชั้นวรรณะกับคริสตจักรอื่นโอ้คริสตจักรนั้นเนี่ยเขาเป็นนิกายนี้เขาไม่ดีเท่าเราเราดีกว่าเขาเราเยี่ยมยอดที่สุด ไอ้คนที่พูดแบบเนี้ยแตกก๊กแตกพวกทั้งนั้นคริสตจักรอื่นก็เป็นพี่น้องของเราเรารักเขาเขาเป็นพี่น้องร่วมในพระกายเดียวกับเราในพระกายของพระคริสต์อย่าไปด่าคริสตจักรอื่นอย่าไปแตกกับคริสตจักรอื่นทำงานร่วมกันคริสตจักรต่างๆทำงานร่วมกันรักกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเราอาจจะต่างกันบ้างร้องเพลงไม่เหมือนกันบ้างวิธีนมัสการไม่เหมือนกันก็ไม่เป็นไรแต่เรารักคริสตจักรอื่นเราต้องสร้างความสามัคคีแทนที่จะเกิดการอิจฉาริษยาโอ้โหคริสตจักรนั้นใหญ่กว่าคริสตจักรเราแหมน่าหมั่นไส้ทำไมมีแบบสมาชิกไปที่นั่นเยอะสมาชิกไม่มาคริสตจักรฉันคิดอย่างนี้เป็นการเรื่องการอิจฉาริษยาถ้าคนฝ่ายพระวิญญาณนี่เป็นไงครับเห็นคนได้ดีรู้สึกชื่นใจเห็นเขาเจริญชื่นใจแต่คนฝ่ายเนื้อหนังนี่เป็นยังไงเมื่อเห็นคนได้ดีหมั่นไส้มันดีกว่าฉันบ้านมันใหญ่กว่าฉันเดี๋ยวนี้รถเก๋งมันดีกว่าฉันต้องจัดการซะหน่อยต้องไปด่าให้มันเสียหายไปเลยให้คนหมั่นไส้มันไปเลยนี่เป็นงานฝ่ายเนื้อหนังทั้งนั้นอาเมนไหมครับเราต้องมีจิตใจบริสุทธิ์รักคนเห็นคนได้ดีก็ชื่นใจเห็นคนมีความเจริญเราก็อาเมนไปกับเขาด้วยเราก็รู้สึกชื่นชมยินดีเมื่อคนได้รับดีอาเมนไหมครับเราต้องเป็นคนประเภทนั้นนั่นคืออีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งก็คือการฉุนเฉียวการฉุนเฉียวนี่หมายความว่ายังไงหมายความว่าเป็นคนที่เจ้าอารมณ์เวลามาโบสถ์นี่นะครับสามีบางคนอาจจะเวลามาโบสถ์นี่แหมนั่งเตี้ยมๆฮาเมนฮาเลลูยาแต่พอกลับบ้านนี่เธอเมื่อไหร่จะทำกับข้าวแม่มดนี่พอภรรยาทำกับข้าวเค็มไปนิดนึงนี่ผมต้องอ้างผู้ชายผมไม่กล้าอ้างผู้หญิงเดี๋ยวผมโดนตะหลิวหรืออะไรนะฮะต้องอ้างผู้ชายภรรยาทำกับข้าวเค็มไปนิดนึงเอาจานคว้างใส่หน้าเลยนี่ทำไมเธอทำกับข้าวเค็มอย่างนี้แย่มากแม่เดี๋ยวฉันก็ไปหาเมียน้อยซะเลยนี่แหละความฉุนเฉียวขี้โมโหนะครับห้ามเด็ดขาดการฉุนเฉียวขี้โมโหพูดจาหยาบคายความรุนแรงสามีบางคนที่จริงผู้หญิงผู้ชายก็เหมือนกันอ่ะผู้หญิงบางคนก็ขี้โมโหเหมือนกันนะครับพูดจาออกมารุนแรงอะไรเงี้ยคว้างของบางคนนี่แบบรุนแรงแล้วก็แบบนั่นมากพออะไรไม่พอใจนิดนึงต่อยเลยเคยเห็นไหมครับเตะภรรยาเอาขวดคว้างหยิกบางคนที่ชอบหยิกอะไรเงี้ยนี่เป็นเรื่องความรุนแรงฉุนเฉียวอย่าทำใจเย็นๆพอเราจะอยากจะหยิกหรืออยากจะคว้างขวดก็คิดพระวิญญาณบริสุทธิ์เราเป็นคนฝ่ายพระวิญญาณเนื้อหนังกดลงเนื้อหนังมันตายลงตายลงตายลงอย่าทำตามเนื้อหนังอาเมนไหมครับวันก่อนนี้ผมทำผิดเรื่องในบ้านนี่เรื่องจริงนะครับเมื่อวันศุกร์ผมทำผิดมีทำบางสิ่งบางอย่างให้ภรรยาไม่ค่อยพอใจเพราะว่าความไม่เซนซิทีฟความไม่ไวต่อเขาพอผมกลับมาบ้านเขาเนี่ยพูดเลยทันทีคือภรรยาผมนี่เขาเป็นคนมีอะไรในใจเขาพูดออกมาเลยเขาไม่เก็บไว้ในใจเพื่อเรื่องมันจะได้จบไปพอขึ้นนั่งรถแล้วเขาเริ่มละบอกว่าเนี่ยนะเธอไม่ควรทำอย่างนี้นะตอนแรกเนื้อหนังผมจะขึ้นมานะบอกแม่นี่ฉันก็ทำงานเหนื่อยมาทั้งวันแล้วเนี่ยยังโดนว่าอีกอะไรอย่างนี้นะครับก็จะคิดเหมือนกันว่าจะพูดขึ้นมาเหมือนกันแต่ทันใดนั้นผมก็กดนี่เรื่องจริงนะกดเนื้อหนังลงแล้วผมก็ยิ้มแล้วก็จะเย็นๆจ้าขอโทษเดี๋ยวคราวหน้าไม่ทำอีกจบอาเมนไหมครับอย่าเป็นคนฉุนเฉียวอย่าเถียงกันด่ากันในรถตะโกนใส่ด่ากันสิ่งเหล่านี้เป็นงานฝ่ายเนื้อหนังทั้งนั้นฮาเลลูยานี่โดนไปกี่คนแล้วเนี่ยโอเคการฉุนเฉียวอีกเรื่องนึงที่เป็นงานฝ่ายเนื้อหนังก็คือการฝ่ายสูงโอ้โหเรื่องนี้คริสเตียนก็เป็นได้การไฟสูงหมายความว่ายังไงหมายความว่าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า selfish ambition อยากจะเป็นใหญ่อยากจะขึ้นสูงไต่ขึ้นไปให้มีชื่อเสียงเพราะความเห็นแก่ตัวอาเมนไหมครับหมายความว่าแม้แต่พาสเตอร์เนี่ยผู้นำในคริสตจักรก็เป็นได้นะคือว่าโบสถ์ฉันต้องใหญ่ที่สุดในโลกฉันจะได้มีชื่อเสียงคนจะได้ยกนิ้วให้ฉันเนี่ยแน่ที่สุดแล้วโบสถ์ฉันเก่งที่สุดนี่เป็นงานฝ่ายเนื้อหนังผมบอกให้นะครับถ้าโบสถ์จะโตก็เพื่อพระเกียรติของพระเจ้าไม่ใช่ชื่อเสียงของเราเองจริงไหมครับบางคนนี่อยากจะเป็นนักธุรกิจใหญ่โตมีเงินเป็นล้านร่ำรวยบ้านใหญ่เพื่ออะไรมักใหญ่ไฟสูงเพื่อตัวเองจะได้ดังจะได้เก่งคนจะได้ยกย่องนับหน้าถือตานั่นเป็นงานฝ่ายเนื้อหนังถ้าพระเจ้าจะให้เรารวยก็ให้รวยไปแต่เราไม่ได้คิดถึงเรื่องมักใหญ่ไฟสูงเราไม่ได้คิดว่าให้คนมากราบไหว้บูชาเราคนมายกนิ้วให้เราบอกว่าเราเก่งเราให้เป็นคนถ่อมใจไม่เห็นแก่ชื่อเสียงของตนเองอาเมนไหมครับวันก่อนนี้มีคนหนึ่งเขาโทรมา นี่เรื่องจริงเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์มีคนโทรมาหาผมจากอีกรัฐหนึ่งเขาบอกว่าคุณหมอขอบคุณมากเอาซีดีมาฝากที่นี่นะผมแจกไปนะอู้ทุกคนที่ฟังซีดีอยากจะขึ้นมาเซียเทิลมาค่ายของคุณหมอหมดเลยคุณหมอจะช่วยอะไรได้บ้างผมก็ฟังเสร็จผมก็บอกว่าเราจะช่วยนะมาค่ายบินมาแล้วเดี๋ยวเราจะช่วยนะครับแต่ปฏิกิริยาแรกที่ผมฟังบอกว่าซีดีของคุณหมอเนี่ยดีมากๆเลยนะผมรีบกดหัวใจผมลงไปเลยบอกห้ามเย่อหยิ่งเด็ดขาดเราไม่ได้แสวงหาชื่อเสียงของตนเองคนเขาได้รับพระพรเพราะการเจิมที่อยู่ในซีดีไม่ใช่เพราะผมมีคนได้รับซีดีที่นครราชสีมาปรากฏว่าพอฟังแล้วชอบมากเอาไปแจกให้พาสเตอร์ในทางตะวันออกเฉียงเหนือในภาคอีสานชอบมากอ่านอีเมลเสร็จผมรีบทำใจแล้วบอกข้าแต่พระเจ้าลูกไม่แสวงหาชื่อเสียงอะไรทั้งนั้นขอเห็นคนได้รับพระพรในพระวรกายเห็นคนในประเทศไทยประเทศลาวได้รับพระพรเปลี่ยนแปลงชีวิตเป็นเหมือนพระเยซูลูกก็พอใจแล้วนั่นแหละที่ลูกต้องการไม่ต้องการชื่อเสียงเลยไม่สนใจทั้งนั้นไม่ต้องการให้คนมานับหน้าถือตาผมเพราะอยากที่จะมีจิตใจที่บริสุทธิ์ไม่อยากเป็นคนที่มักใหญ่ฝ่ายสูงพระคัมภีร์พูดบอกว่าการทุ่มเถียงกันการแตกก๊กกันและการอิจฉากันการอิจฉาริษยานั้นเป็นงานฝ่ายเนื้อหนังการแตกก๊กกันแบ่งพวกแบ่งกลุ่มในโบสถ์เป็นงานการเนื้อหนังการเมาเหล้าก็เป็นงานฝ่ายเนื้อหนังนี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าพูดว่าสิ่งเหล่านี้นั้นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องแล้วเราต้องเลิกให้หมดอาเมนไหมครับพระคัมภีร์พูดไว้ชัดเจนแล้วว่าสิ่งเหล่านี้นั้นถ้าเราทำนั้นเราจะเข้าอาณาจักรของสวรรค์ไม่ได้เราจะเข้าแผ่นดินสวรรค์ไม่ได้ถ้าเรามีลักษณะชีวิตหรือไลฟ์สไตล์แบบนี้คือเจ้าชู้ผิดประเวณีพูดจาหยาบคายโกงเขามีรูปเคารพในชีวิตทำสิ่งต่างๆตามเนื้อหนังอยู่ตลอดเวลาพระคัมภีร์เตือนเรานะครับพระคัมภีร์พูดอย่างนี้ในหนังสือแมทธิวบทที่7เดี๋ยวหาว่าผมอ้างเองนี่มีอยู่ในพระคัมภีร์แมทธิวบทที่7ข้อ21ถึง23บอกว่าไม่ใช่ทุกคนที่เรียกเราว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะได้เข้าในแผ่นดินสวรรค์แต่ผู้ที่ปฏิบัติตามพระทัยพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์จึงจะเข้าได้เมื่อถึงวันนั้นจะมีคนเป็นจำนวนมากร้องแก่เราว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าคือภาษาอังกฤษบอก Lord Lord มาเรียกพระองค์โอ้ข้าแต่พระเจ้าข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์ได้เผยพระวจนะในพระนามของพระองค์และได้ขับผีในพระนามของพระองค์ได้กระทำการแห่งฤทธานุภาพมากมายในพระนามของพระองค์ไม่ใช่หรือเมื่อนั้นเราจะกล่าวแก่พวกเขาว่าเราไม่รู้จักผู้เจ้าเลยเจ้าผู้กระทำความชั่วจงไปเสียให้พ้นหน้าเราว้าวพระคัมภีร์ข้อนี้ฟังแล้วน่ากลัวมากเลยคือจะมีคนเป็นจำนวนมากที่อ้างตัวเป็นคริสเตียนเป็นสมาชิกในโบสถ์บอกฉันขับผีในพระนามพระเยซูฉันร้องเพลงอยู่ในทีมนมัสการฉันเป็นคนอยู่ในทีมนมัสการฉันเป็นหัวหน้ากลุ่มสามัคคีธรรมฉันเป็นถึงสบฉันเป็นถึงรองสบฉันรู้พระคัมภีร์ทั้งเล่มแล้วพอมาถึงที่ตรงหน้าบัลลังก์ของพระเยซูบอกโอ้พระเยซูผมมาแล้วไหนละบ้านผมในสวรรค์อยู่บ้านริมน้ำหรือเปล่ามีรถที่สวยขี่ไหมมีมงกุฎงามอยู่บนหัวไหมพระเยซูบอกใครอ่ะคุณเป็นใครผมไม่รู้จักเราไม่รู้จักเจ้าผมเชื่อว่าวันนั้นจะเกิดอาการช็อกเลยขาอ่อนเลยว่าอ้าวก็ไปโบสถ์ทุกอาทิตย์อ่ะแต่พระเยซูบอกว่าเจ้าปากพูดว่าเจ้าเชื่อถือเราแต่การกระทำของเจ้าชีวิตของเจ้านั้นเป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยความบาปเจ้าไม่กลับใจเจ้าเอาเรื่องพระเจ้าเป็นเรื่องเล่นๆเจ้าไม่ได้ตั้งใจจริงๆที่จะดำเนินชีวิตกับเราและตั้งใจเป็นคนที่บริสุทธิ์กับพระเจ้าพระเจ้าบอกเราไม่รู้จักเจ้าเลยอย่าเข้ามาในสวรรค์น่ากลัวมากนะครับผมไม่อยากเห็นสมาชิกแม้แต่คนเดียวในโบสถ์นี้ไม่ได้เข้าสวรรค์ผมอยากเห็นทุกคนรอดจากนรกบึงไฟและเข้าสวรรค์จริงๆพระเจ้าถึงได้เตือนเราอย่างนั้นแล้วเราต้องมีความเกรงกลัวพระเจ้าและเกลียดความบาปคริสเตียนนั้นต้องพิจารณาตัวเองผมอยากจะเตือนข้อหนึ่งนะครับอันหนึ่งที่พวกเราที่เป็นคนเอเชียชอบใช้มากก็คือว่ามีการติดสินบนเราชอบติดสินบนใครเคยถูกตำรวจจับไหมครับผมจำได้ตอนเด็กๆเนี่ยผมมีใบขับขี่ในกระเป๋าแล้วผมถูกสอนไว้เลยว่าในซองใบขับขี่คือใบขับขี่เนี่ยมันใส่ซองไว้ใช่ไหมครับและในซองพลาสติกเนี่ยใส่เงินไว้200เหรียญไอ้200บาทไม่ใช่200เหรียญ200บาทแล้วพอตำรวจมาจับปุ๊บเรายื่นใบขับขี่ให้แล้วพอมองไปข้างหลังเห็นเงิน200ตำรวจดึงออกมาแล้วปล่อยเราไปติดสินบนจริงไหมท่านบอกผมบอกให้นะครับท่านทำงั้นกับพระเจ้าไม่ได้ถ้าท่านไปถึงบัลลังก์ของพระเจ้าบอกข้าแต่พระเจ้าลูกมีเงินหลายล้านนะเอาไปสักล้านแล้วกันนะขอผมเข้าสวรรค์พระเจ้าบอกอะไรไม่รู้เรื่องไม่รับสินบนน นอกจากนั้นยังมีคนอีกประเภทหนึ่งมาบอกนี่พระเจ้าผมรู้จักดาราดังๆเยอะนะผมรู้จักนายกรัฐมนตรีผมรู้จักสอบอใหญ่ที่โบสถ์นั้นนะโบสถ์เขามีต้องหลายพันคนนะผมนะเป็นเพื่อนเขาผมรู้จักพวกดาราเหล่านั้นนะนักการเมืองพวกใหญ่ๆทั้งหลายที่อยู่ในเขาเรียกอะไรอ่ะในสภาขอบคุณมากครับพวกนักการเมืองใหญ่ๆเนี่ยทั้งหลายที่อยู่ในสภาโอ้เป็นเพื่อนผมนั่นนะเรากินข้าวด้วยกันพระเจ้าผมต้องเข้าสวรรค์พระเจ้าบอกที่นี่ไม่มีการตัดสินบนใช้เส้นไม่ได้ห้ามใช้เส้นไม่มีเส้นในสวรรค์เส้นใหญ่แค่ไหนก็ไม่สำคัญพอเราไปยืนอยู่หน้าบัลลังก์ของพระเจ้าท่านรับผิดชอบตัวของท่านเองผมก็ช่วยท่านไม่ได้ท่านจะมาอ้างว่าผมรู้จักหมอวรุณน่ะคนนั้นน่ะหมอวรุณที่เทศนาน่ะผมเป็นเพื่อนกับเขาพอผมเข้าสวรรค์ไปกับเขาด้วยผมยืนอยู่ในสวรรค์มองท่านบอกเสียใจครับสายไปซะแล้วผมช่วยคุณไม่ได้ตอนนี้คุณต้องรับผิดชอบชีวิตของคุณเองอาเมนมั้ยครับเพราะนั้นเราต้องตัดสินใจจับกลับใจจากความบาปแล้วเอาจริงเอาจังกับพระเจ้าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเพราะวันนั้นเราจะติดสินบนไม่ได้เพราะวันนั้นเราจะไม่มีทางที่จะบอกพระเจ้าว่าแหมก็ทำผิดนิดๆน่ะไม่เป็นไรน่ะก็ผมดำเนินชีวิตอย่างนั้นน่ะผมชอบโกหกไปเรื่อยผิดประเวณีไปเรื่อยมีภรรยาเยอะๆไปเรื่อยไม่เป็นไรไม่ได้เด็ดขาดพระเจ้าบอกต้องเลิกสิ่งเหล่านี้ให้หมดถ้ามาเป็นลูกของพระเจ้าตัดสินใจกลับใจจากความบาปจริงๆนะครับเราจะต้องพิจารณาตนเองผมอยากจะเตือนใจพี่น้องว่าเมื่อเวลาเรามีอาการเจ็บป่วยบางอย่างเราไปหาหมอหมอก็ทำอะไรครับเขาตรวจร่างกายใช่ไหมครับเขาเอาเครื่องหูฟังมาฟังหัวใจเขาเอาปลอดไปใส่ที่ปากแล้วก็วัดอุณหภูมิเหมือนกันพระเจ้าทรงเป็นนายแพทย์อยากจะมาผ่าตัดเราเอาเนื้อร้ายของความบาปเอาเนื้อร้ายของเนื้อหนังออกไปแต่เราต้องสังเกตอาการสังเกตเขาเรียก symptoms ภาษาอังกฤษอาการเมื่อเรามีอาการบางอย่างเราต้องรีบพิจารณาตัวเองแล้วไปหาพระเจ้าทันทีเช่นมีอาการเรารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมหลังๆนี้มันรู้สึกมันซึมเศร้ามันหมั่นไส้คนบางคนในโบสถ์เราต้องรีบกลับใจให้เร็วที่สุดเราต้องพิจารณาตัวเองพอตื่นนอนตอนเช้ามาเนี่ยต้องพิจารณาตัวเองแล้วอิเรามีจิตใจที่ไม่ถูกเรื่องอะไรไหมเราคิดอะไรไม่ถูกไหมพิจารณาตนเองอยู่ตลอดเวลาแล้วไปหาพระเจ้าพระเยซูยินดีอยากจะช่วยเหลือเราพระเยซูมีฤทธิ์เดชโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ที่จะเข้ามาผ่าตัดเอาสิ่งชั่วร้ายออกไปผมเล่าให้พี่น้องฟังเมื่อเช้านี้อันนี้เล่าไปแล้วเมื่อเช้าคิดว่าภรรยาคงไม่โกรธถ้าเล่าเรื่องนี้มีเป็นระยะเวลานานเลยเป็นหลายๆปีที่เราแต่งงานกันผมก็ไม่ใช่คนดีมากมายนะจริงๆภรรยาผมดีกว่าผมเยอะแต่เขามีเรื่องนึงที่มีปัญหากับผมคือมีอยู่ระยะนึงเนี่ยไม่ว่าผมจะทำอะไรเนี่ยมันหน้ามันไส้ไปหมดเลยในสายตาเขามันรำคาญทำหนึ่งก็น่ารำคาญทำนี่ก็น่ารำคาญแต่เขาก็ไม่รู้ตัวใช่ไหมครับจนกระทั่งเราเข้ามาในไฟของพระเจ้าแล้วเข้ามาในการฟื้นฟูแล้วมีวันนึงพระเจ้าแตะเขาไฟของพระเจ้าเหมือนกับไฟนี่เหมือนกับเป็นมีดผ่าตัดพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาแตะเขามาผ่าตัดไอ้ใจนั้นออกไปไอ้ใจที่หมั่นไส้สามีออกไปเขาบอกว่าแปลกใจมากเลยคนคนเดียวก็นี่นะครับพอลุกออกมาจากพื้นเนี่ยพระเจ้าแตะเราเขาลงไปใช่ไหมพระเจ้าผ่าตัดวันนั้นโดยไฟพอลุกขึ้นมาก็บอกตาเขามองผมนี่เปลี่ยนไปเลยไอ้เรื่องที่เคยหมั่นไส้ผมมันหายไปหมดเลยผมเลยรู้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยบางทีเราอาจจะมีข้อดีเยอะแยะในชีวิตนะแต่เรามีบางเรื่องในชีวิตที่พระเจ้าต้องการจัดการกับเราอาจจะเรื่องหมั่นไส้คนเกลียดหน้าคนแบ่งชนชั้นหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือมีอะไรจิตใจที่มันเล็กๆที่บางทีเรามองไม่เห็นตัวเองเราต้องพิจารณาตัวเองแล้วก็ไปหาพระเจ้าบางคนขี้น้อยใจอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับแหมสบไม่พูดด้วยนิดนึงน้อยใจละแหมทำไมเขาไม่รักเราหรือไงใครเป็นคนขี้น้อยใจบ้างในห้องนี้มีไหมครับไม่ต้องยกมือก็ได้นี่ขี้น้อยใจก็เป็นความบาปรู้ไหมครับอยากสอนนิดนึงเรื่องขี้น้อยใจเนี่ยวันหนึ่งพระเจ้าสอนผมแบบนี้นะครับถ้าคริสเตียนทุกคนรู้ว่าเขาเป็นใครในพระคริสต์จะไม่มีวันเลยที่จะรู้สึกน้อยใจหรือว่ารู้สึกว่าความเห็นของคนอื่นเกี่ยวกับตัวเขานั้นจะมากระทบเขาได้ฟังนิดใหม่นะครับผมพูดภาษาอังกฤษผมพูดภาษาไทยอาจจะไม่ถนัดเท่าภาษาอังกฤษใช่ภาษาอังกฤษผมถนัดกว่า If you know who you are in Christ you will be so secure and it doesn't matter what other people think about you ถ้าท่านรู้ว่าท่านเป็นใครในพระคริสต์ท่านเป็นใครในพระคริสต์ล่ะครับท่านเป็นลูกของพระเจ้าเป็นลูกของกษัตริย์ของกษัตริย์ทั้งปวงท่านเป็นคนที่พระเจ้ารักพระเจ้าทรงเรียกท่านแล้วพระเจ้าทรงสร้างท่านขึ้นมาอย่างยูนิค ไม่ว่าความเห็นของคนอื่นเขาจะเป็นยังไงไม่ว่าคนอื่นเขาจะยิ้มให้เราไหมไม่ว่าคนอื่นเขาจะสวัสดีไหมไม่ว่าคนอื่นเขาจะนับถือเราไหม it doesn't matter ปฏิกิริยาของคนอื่นไม่สามารถกระทบชีวิตของเราได้เพราะว่าเรารู้ว่าเราเป็นใครในสายพระเนตรของพระเจ้านี่แหละคือเคล็ดลับในการดำเนินชีวิตของผมไม่ว่าคนอื่นเขาจะทำยังไงกับผมเขาไม่คุยกับผมไม่ยิ้มให้ผมผมก็ไม่สะเทือนเพราะผมรู้ว่ามีบุคคลคนหนึ่งที่เป็นเจ้าของโลกและจักรวาลรักผมและแคร์และเมตตากับผมแค่คนเดียวคือพระเจ้าผมก็พอใจแล้วตราบใดที่พระเจ้าพอใจชีวิตผมผมก็สบายใจแล้วมนุษย์เขาจะคิดยังไงเป็นเรื่องของเขาไม่มากระทบจิตใจผมได้อาเมนไหมครับนั้นพระเจ้าอยากจะจัดการชีวิตของเราให้บริสุทธิ์มากขึ้นเรื่อยๆแล้วเราก็ต้องกลับใจจากความบาปเกลียดความบาปและหันมาหาพระเจ้าอย่าซ่อนความบาปไว้ในชีวิตเราหลบซ่อนๆถ้าเรารู้มีอะไรที่เราผิดเปิดเผยออกมาเลยพระคัมภีร์ถึงพูดในหนังสือยากอบบทที่5ก็บอกจงมาสารภาพบาปต่อกันและกันถ้าเราสารภาพบาปแล้วเปิดเผยออกมาความบาปนั้นจะถูกยกออกไปแต่เราปิดซ่อนๆเอาผ้ามาคุมไว้หลบอยู่ในความมืดไม่ยอมบอกใครปิดตัวเองซ่อนอยู่ตลอดเวลาว่าฉันมีข้อไม่ดีก็ไม่อยากให้ใครรู้รักษาหน้าเราก็ไม่สามารถหลุดจากความบาปได้เราต้องกล้าสารภาพบาปกับคนที่เราทำบาปกับเขาสารภาพบาปกับลูกของเราถ้าเราทำผิดกับเขาลูกไปสารภาพบาปกับพ่อหรือแม่สารภาพบาปกับผู้นำในคริสตจักรเมื่อเช้านี้ผมภูมิใจมีพี่น้องคนหนึ่งเขามาสารภาพบาปกับผมเขาเป็นคนอินโดนีเซียเขาบอกว่าคุณหมอยกโทษให้ผมได้ไหมครับเมื่อวันสามอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยพอดีมีโรงพยาบาลฉุกเฉินตามมาแล้วผมก็ปฏิเสธไม่ยอมรับโทรศัพท์เพราะผมกำลังสอนคลาสอยู่อีกหนึ่งชั่วโมงผมบอกผมไม่ได้อยู่เวรเท่านั้นเองเขาโกรธผมเขาบอกว่าผมเห็นแก่ตัวคนจะตายไม่ยอมไปช่วยเขาเลยโกรธผมหมั่นไส้ผมเลยตั้งแต่วันนั้นเขาหมั่นไส้ผมเลยแล้วเขาอยู่ดีๆวันนี้พระเจ้าพูดกับเขาบอกว่าอยู่ทำไม่ถูกผมเลยอธิบายให้เขาฟังบอกว่าคุณไม่เข้าใจว่าเวลาอยู่เวรเนี่ยมีหมอคนอื่นอยู่เวรมันไม่ใช่ความรับผิดชอบของผมเขาจะมาโยนให้ผมไม่ได้เขาต้องรับผิดชอบงานของเขาผมการที่ผมไม่ไปนี่ผมไม่ผิดเพราะเขาอยู่เวรอยู่เขาต้องรับผิดชอบงานเขาอย่ามาโกรธผมไม่ได้เพราะมีคนอื่นรับผิดชอบอยู่นี่ไงพออธิบายเขาก็เข้าใจแต่เห็นไหมพอเวลาฟังบางเรื่องแล้วอาจจะเกิดความไม่พอใจพระเจ้าบอกว่าอย่าเก็บสิ่งเหล่านั้นไว้ในใจจงให้อภัยคนแล้วมาสารภาพบาปต่อกันและกันการดำเนินชีวิตอยู่ในความสว่างนั้นจะทำให้เรานั้นไม่ดำเนินชีวิตอยู่ในความบาปช่วยเหลือเราสารภาพบาปอยู่ตลอดเวลากลับใจจากความบาปแล้วถ้าเราไม่มีกำลังทำยังไงล่ะครับถ้าเราสารภาพบาปแล้วสารภาพบาปอีกว่าเนี่ยผมไม่รู้จะทำไงนะผมเป็นคนขี้นินทาเนี่ยนินทาและนินทาอีกผมเป็นคนเย่อหยิ่งจองหองไม่รู้จะทำยังไงช่วยตัวเองไม่ได้กลับใจแล้วกลับใจอีกก็ช่วยตัวเองไม่ได้นี่แหละคราวนี้ต้องอาศัยไฟของพระเจ้าไฟของพระเจ้านั้นมาให้ฤทธิ์เดชให้เรามีชัยชนะในชีวิตไฟของพระเจ้านั้นให้ฤทธิ์เดชเพื่อชัยชนะไฟของพระเจ้านั้นให้เรามีความบริสุทธิ์และไฟของพระเจ้านั้นช่วยเราให้มีจิตใจรักคนที่ไม่เชื่อและรักพี่น้องไฟของพระเจ้ามาให้3อย่าง power ฤทธิ์เดช purity ความบริสุทธิ์ and passion ความรักที่มีต่อพระเจ้าและเพื่อมนุษย์หลงรักพระเจ้าไฟของพระเจ้าจะมาช่วยเราให้เราหลงรักพระเจ้าผมนี่บางทีนั้นนั่งขับรถนี่นะไฟของพระเจ้ามันเมื่อวานนี้ไปทานอาหารกับอาจารย์แซมกับอาจารย์น้อยกับคุณแม่ขนาดนั่งในร้านสตรองนะกำลังสั่งอาหารเนี่ยสั่งสเต็กกินอยู่นะโอ้โหไฟขึ้นมานั้นตาผมไหลเลยผมรู้สึกรักพี่น้องมากเลยแล้วรักพระเจ้ามากมันนั่งอยู่ในร้านสตรองแล้วไฟเผาผลาญขึ้นมามันขึ้นมาที่เนื้อผมเลยนะไฟของพระเจ้าเนี่ยแล้วผมน้ำตาไหลเลยผมรู้สึกโอ้โหรักพี่น้องรักพระเจ้ามากไฟให้ passion ให้ความรักไฟให้ความบริสุทธิ์ไม่กล้าทำบาปต่อพระเจ้าเกรงกลัวพระเจ้าและไฟให้ฤทธิ์เดชที่เราจะ say no ที่เราจะปฏิเสธเนื้อหนังของเราพอเนื้อหนังมันขึ้นมาไฟจะช่วยเราบอกว่า no I'm not gonna do it ข้าพเจ้าจะไม่ทำสิ่งนั้นข้าพเจ้าจะไม่ยอมโกหกข้าพเจ้าจะไม่โกงข้าพเจ้าจะไม่เป็นคนขี้นินทาไฟของพระเจ้าจะช่วยเราผมเชื่อเลยว่าคริสตจักรยุคสุดท้ายนี้ต้องการไฟของพระเจ้าเพื่อคริสตจักรจะเป็นเจ้าสาวที่บริสุทธิ์ของพระเยซูผมมีความมั่นใจ 100% แล้วว่าเราไปถูกทางแล้วคือไปในทางของพระคำและไฟของพระเจ้าเป็นคริสตจักรยุคสุดท้ายที่จะไปเป็นสู่ความไพบูลย์ของพระคริสต์และความบริสุทธิ์นี่ผมพิสูจน์ด้วยตัวเองนะครับผมจะสรุปแล้วจะจบแล้วและจะวางมือ ผมสังเกตผมเริ่มโบสถ์นี้ปี1988ตั้งแต่ปี1988จนถึงปี1995ในโบสถ์นินทากันทะเลาะกันเด็กตีกันตลอดเวลาผมต้องไปเป็นกรรมการให้ลูกๆเนี่ยเด็กตัวเล็กๆเนี่ยตีกันในโบสถ์ทะเลาะกันเด็กก็เจ็บป่วยสมาชิกก็เจ็บป่วยอยู่ตลอดเวลามีเรื่องอยู่ตลอดเวลาสมาชิกก็ไม่เห็นด้วยกันด่ากันเกลียดกันมันไม่เลวถึงขนาดนั้นนะแต่ไม่มีปัญหาคือมีปัญหาน้อยกว่าคนในโลกแต่ก็มีปัญหาจนกระทั่งปี1997ผมไปถูกไฟพระเจ้าแตะที่ออร์แลนโดกับที่พอร์ตแลนด์พระเจ้าแตะผมเมาในพระวิญญาณหัวเราะในพระวิญญาณวันนั้นผมเปลี่ยนเลยภรรยาผมถูกพระเจ้าแตะกลับมาเอาไฟมาในโบสถ์มาในค่ายปี19ถ้าจำไม่ผิดปี1996เนี่ยโอ้ปีนั้นค่ายไฟของพระเจ้าเคลื่อนมากคนถูกพระเจ้าแตะมากมายเลยพระเจ้าเคลื่อนรุนแรงมากตั้งแต่นั้นมาไฟอยู่ในคริสตจักรผมสังเกตว่าพี่น้องในโบสถ์ไทยของเราพี่น้องในโบสถ์ตอนเช้ารอบเช้าของเรานั้นเลิกตีกันเลิกทะเลาะกันรักกันดีครอบครัวสามีภรรยาที่เคยตีกันทะเลาะกันก็รักกันเด็กๆ เดี๋ยวนี้เข้ากันเล่นกันได้ผมไม่เคยเห็นเด็กตีกันในโบสถ์มาเป็นปีแล้วลูกๆของเราสมาชิกของเราก็ไม่เคยเจ็บป่วยเหมือนสมัยก่อนคนไปหาหมอน้อยมากน้อยมากที่เห็นคนผ่าตัดในโบสถ์มันมีบ้างนิดหน่อยแต่น้อยจริงๆคนแข็งแรงสุขภาพด้านจิตใจสุขภาพด้านจิตวิญญาณสุขภาพด้านร่างกายดีขึ้นเยอะเลยก็เพราะอะไรเพราะไฟของพระเจ้ามาเผาผลาญสิ่งที่ไม่ดีออกไปทำให้พระเจ้าทำให้คริสตจักรของพระเจ้านั้นบริสุทธิ์ดังนั้นเองผมจึงต้องรักษาไฟของพระเจ้าไว้แน่นอนเมื่อเราวางมือและเห็นไฟพระเจ้าแตะคนนั้นดูแล้วมันน่ากลัวใครๆก็ไม่ชอบอยู่บนห้องผ่าตัดจริงไหมครับไม่มีใครมีอยู่ครั้งหนึ่งผมถูกผ่าตัดนะครับทุกทีเนี่ยเวลาจะผ่าตัดนี่ผมยืนอยู่ข้างเตียงมองไปที่คนไข้ไม่รู้เห็นภาพไหมผมอยู่ข้างเตียงผมมองไปที่คนไข้แล้วก็ควักมีดออกมาแล้วก็จะเฉือนเพราะเป็นหมอผ่าตัดแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งผมถูกผ่าตัดเองผมนอนอยู่บนเตียงแล้วมองก็ไปเห็นหน้าหมอแล้วหมอก็ควักมีดออกมาเขาฉีดยาชาแล้วควักมีดออกมาแล้วผมก็คิดในใจนะแหมมันไม่สนุกเลยอยู่ฝั่งนี้ฝั่งเตียงเนี่ยอยู่ฝั่งอีกฝั่งนึงดีกว่าฝั่งที่ยืนอยู่อีกข้างเนี่ยเอามีดไปผ่าเขาเนี่ยมันสนุกกว่าไอ้ฝั่งที่ถูกผ่าตัดมันไม่สนุกเหมือนกันเวลาเราที่ออกมาให้พระเจ้าแตะเรามันดูแล้วน่ากลัวเพราะเราจะต้องขึ้นไปนอนบนเตียงผ่าตัดให้พระเจ้าผ่าตัดเราแต่เราออกมาแล้วเราจะสวยมากขึ้นพระเจ้าจะดึงหน้าฝ่ายวิญญาณของเราพระเจ้าจะเสริมจมูกฝ่ายวิญญาณของเราพระเจ้าจะขุดเอาไขมันหน้าท้องเราออกไปให้เรากลายเป็นคนที่สวยงามขึ้นผมไม่ได้พูดถึงฝ่ายร่างกายนะครับพระเจ้าขุดออกได้เหมือนกันฝ่ายร่างกายถ้าเรากินน้อยลงนะครับเชื่อฟังพระเจ้ากินน้อยลงเมื่อวานผมสั่งสเต็กมากินนะครับชิ้นใหญ่มากแล้วผมกินครึ่งนึงแล้วบอกว่าจะเอาเก็บกลับบ้านภรรยาบอกทำไมไม่กินต่อผมบอกผมไม่อยากเสียทรงผมต้องรักษาทรงผมไว้เดี๋ยวภรรยาจะไม่รักถ้าเดี๋ยวอ้วนเกินไปเราต้องพระเจ้าสามารถผ่าตัดเราได้ให้เราสวยขึ้นฝ่ายวิญญาณบริสุทธิ์มากขึ้นฝ่ายวิญญาณแล้วเมื่อวิญญาณเราสวยหน้าตาเราก็จะฉายแสงออกมาผมสังเกตว่าพี่น้องในโบสถ์หลายคนเนี่ยตอนมาโบสถ์ใหม่ๆนี่หน้าเนี่ยคล้ำครุดำเลยนะฮะพอเดี๋ยวนี้มาเชื่อพระเจ้าถูกไฟพระเจ้าแตะอยู่เรื่อยๆนี่โอ้โหเดี๋ยวนี้นวลหน้านวลสวยมากเลยไม่ต้องใส่มาสคาร่าไม่ต้องใส่ขนตาปลอมไม่ต้องใส่เมคอัพเขาเรียกอะไรนะอะไรนะครับบรัชออนไม่ต้องแหมนี่สับพวกนี้ผมไม่ค่อยรู้อะบรัชออนเนี่ยอะไรเงี้ยก็ดูสวยอยู่แล้วจริงไหมใครเห็นด้วยบ้างว่าสุภาพสตรีในโบสถ์เราสวยขึ้นใครเห็นด้วยว่าพวกสุภาพบุรุษในโบสถ์เราหล่อขึ้นอาเมนฮาเลลูยา รีบยกมือเลยเนี่ย นะครับอาเมนเพราะอะไรพระเจ้ามาล้างเรามาผ่าตัดเราให้ดีขึ้นเรื่อยๆอาเมนไหมครับจะเห็นความแตกต่างเลยคนที่อยู่ในไฟกับคนที่ไม่อยู่ในไฟอาเมนใครอยากจะดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์กับพระเจ้าวะอาเมนเราขอพระเจ้าดีไหมตอนนี้ขอให้เราอธิษฐานขอพระเจ้ายกโทษบาปให้กับเรามีความบาปอะไรในชีวิตให้เราสารภาพบาปบอกพระเจ้าเดี๋ยวนี้สิครับบางทีเราอาจจะเกลียดบางคนอยู่บางทีเราอาจจะไม่แสดงความรักกับภรรยาพอสมควรดีพอเราทอดทิ้งเขาเราละเลยเขาเราไม่ได้บอกว่าตอนที่ยังเป็นแฟนกันอยู่ก็บอกฉันรักคุณฉันรักคุณพอแต่งงานมาได้สัก2ปีเลิกบอกรักไปละเดี๋ยวนี้ไม่เคยบอกรักมาแล้ว2ปีไม่เคยบอกเลยว่าที่รักพอจะปิดประตูรถนี่เกือบเหนียบประตูเลยลืมไปซะแล้วว่าเคยเปิดประตูให้บางคนอาจจะไม่เคยพูดดีกับสามีตะคอกด่าสามีอยู่ตลอดเวลาบางคนอาจจะไม่เคยแสดงความรักกับลูกไม่รักลูกเท่าที่ควรละเลยลูกของตนเองท่านบางคนอาจจะรู้สึกว่าปากมันคัน อยากจะนินทาคนอยู่เรื่อยๆบางคนอาจจะรู้สึกว่ามือเนี่ยอยากจะไปหยิบขโมยของคนเห็นอะไรของคนอื่นอยากจะขโมยหรือบางคนอาจจะมีจิตใจสกปรกมีภาพที่ไม่ดีขึ้นมาในสายตาอยู่ตลอดเวลาภาพที่มันสกปรกโสมมโสโครกขึ้นมาในความคิดของเราขอพระเจ้ายกโทษสิครับสารภาพบาปเลิกคิดที่เรื่องที่ไม่ดีพูดจาไม่ดีลักษณะชีวิตที่ไม่ดีบางคนอาจจะมีรูปเคารพในชีวิตสารภาพบาปขอพระเจ้ายกโทษให้แล้วพระเจ้าจะมาชำระท่านให้บริสุทธิ์พูดจาหวานซึ้งพูดจาเต็มไปด้วยความรักของพระเจ้าให้เราสารภาพด้วยกันดีไหมครับข้าแต่พระบิดาเจ้าขอพระองค์เจ้าเมตตายกโทษบาปพวกเราขอสารภาพบาปณบัดนี้ความบาปในเนื้อหนังของเราที่ทำมาในชีวิตคำพูดจาที่ไม่ดีสิ่งต่างๆที่เราทำแล้วไม่เป็นที่พอพระทัยของพระองค์เจ้าเราอยากจะไปสวรรค์เราอยากเป็นลูกที่แท้จริงของพระองค์เจ้าขอพระเจ้ามาชำระเราด้วยพระโลหิตของพระเยซูขอพระเจ้าเมตตานำทางเราช่วยเราด้วยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยไฟของพระเจ้าให้เรานั้นไปถึงความไพบูลย์ของพระคริสต์ให้เราดำเนินชีวิตในโลกนี้เหมือนแบบอย่างที่พระเยซูดำเนินชีวิตในโลกเมื่อคนเห็นสายตาของเราเขาจะเห็นความบริสุทธิ์ของพระเจ้าจากสวรรค์ข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงยกโทษบาปให้เราชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้นในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนไม่ทราบมีใครไหมครับที่ฟังคำสอนนี้อยู่ไม่ว่าจะผ่านทางพอดแคสต์หรือ MP3 หรือ CD หรือคนที่นั่งอยู่ในห้องนี้ถ้าท่านยังไม่รู้จักพระเยซูผมอยากจะหนุนใจว่าให้ท่านมาหาพระเจ้าเถอะพระคัมภีร์บอกว่ามนุษย์ทุกคนเป็นคนบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าถ้าเราไม่ได้รับการยกโทษบาปเราจะต้องจ่ายค่าความบาปเราต้องจ่ายราคานั่นก็คือว่าชีวิตเราจะเต็มไปด้วยความวุ่นวายสับสนชีวิตเราจะเต็มไปด้วยความพ่ายแพ้โรคภัยไข้เจ็บปัญหาครอบครัวและเมื่อเราตายจากโลกนี้ไปเราไม่ได้ไปสวรรค์แต่ถ้าเรากลับใจจากความบาปแล้วมาหาพระเยซูผู้ทรงตายบนไม้กางเขนไถ่บาปให้กับเรายอมรับให้พระเยซูเข้ามาในชีวิตมายกโทษบาปให้กับเราพระองค์จะเข้ามาในชีวิตยกโทษบาปล้างบาปให้กับท่านและท่านจะเริ่มดำเนินชีวิตใหม่กับพระองค์ความสุขจะเข้ามาในชีวิตชีวิตที่บริบูรณ์จะเข้ามาและเมื่อท่านตายจากโลกนี้ไปท่านจะได้ไปอยู่กับสวรรค์กับพระเจ้าตลอดนิรันดร์กาลที่จริงแล้วเป็นข่าวดีจริงๆคือเราไม่ต้องไปตกนรกเราไม่ต้องดำเนินชีวิตที่พ่ายแพ้อีกต่อไปพระเจ้าจะให้กำลังพระเจ้าให้ฤทธิ์เดชและให้พระคุณกับชีวิตของเราง่ายมากครับทำแบบผมสิครับเมื่อประมาณ20กว่าปีมาแล้วผมอธิษฐานขอพระเยซูเข้ามาในชีวิตผมบอกว่าข้าแต่พระเยซูลูกเป็นคนบาปขอพระองค์ยกโทษบาปให้ลูกด้วยขอพระองค์เข้ามาในชีวิตลูกณบัดนี้ขอพระองค์เข้ามาแล้ววันนั้นตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาชีวิตผมก็เปลี่ยนไปพระเจ้าทรงเข้ามาในชีวิตจริงๆมีใครไม่อยากไปสวรรค์กับผมมีใครไหมครับอยากไปสวรรค์อาเมนอยากไปสวรรค์ใช่ไหมครับอธิษฐานว่าตามผมดังๆหน่อยให้พระเจ้าได้ยินให้เราหลับตาอธิษฐานว่าตามผมข้าแต่พระเจ้าลูกยอมรับว่าลูกเป็นคนบาปลูกขอกลับใจจากความบาปลูกไม่อยากไปตกนรกลูกไม่อยากอยู่ในความสาปแช่งลูกอยากมีชัยชนะในชีวิตลูกเชื่อว่าพระองค์รักลูกมากจึงได้ส่งพระบุตรของพระองค์คือพระเยซูลงมาตายบนไม้กางเขนไถ่บาปให้กับลูกลูกขออัญเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตณบัดนี้โอ้พระเยซูเข้ามาในชีวิตลูกณบัดนี้ด้วยวันนี้ลูกมอบชีวิตให้กับพระองค์เป็นลูกของพระเจ้าแล้วความบาปของลูกถูกยกโทษแล้วชื่อของลูกก็ถูกบันทึกในสมุดแห่งชีวิตลูกจะเป็นสาวกของพระองค์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยครับเมื่อท่านมาเป็นลูกของพระเจ้าแล้วรับเชื่อพระเยซูแล้วก็เป็นพี่น้องกันอยู่ในอาณาจักรเดียวกันเราเป็นพี่น้องกันในพระคริสต์และท่านก็เริ่มมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าอธิษฐานกับพระบิดาในสวรรค์ในพระนามพระเยซูมีปัญหาอะไรเดือดร้อนในชีวิตก็ขอพระเจ้าไม่ต้องเกรงใจพระเจ้านะครับ รู้ไหมผมขอที่จอดรถอยู่เรื่อยๆเลยขับรถไปที่ไหนไม่มีที่จอดรถในนามพระเยซูขอพระบิดาให้ที่จอดรถปุ๊บที่จอดรถเปิดออกมาทุกทีเลยมีอะไรขอพระเจ้าเราเป็นลูกเราขอพระเจ้าได้อาเมนไหมครับพระเจ้าจะสำแดงให้รู้ว่าพระเจ้าเป็นจริงแล้วนอกจากนั้นเรามาโบสถ์เป็นประจำมาเรียนรู้เรื่องพระเจ้าเพราะถ้าเรายิ่งเรียนพระคัมภีร์เยอะเราก็จะเข้าใจพระเจ้าเยอะมาสามัคคีธรรมในคริสตจักรมีพี่น้องช่วยเราช่วยดูแลชีวิตเราเราประสบความยากลำบากอะไรหรือเรามีปัญหาอะไรพี่น้องก็จะช่วยเราเพราะพระเจ้าก็ยังใช้มนุษย์มาช่วยเราอยู่พระเจ้าไม่ได้มาทำงานกับเราโดยตรงเท่านั้นแต่พระเจ้าใช้พี่น้องในโบสถ์มาช่วยเราเราต้องพึ่งพากันและกันช่วยเหลือกันและกันอย่าลืมอย่าขาดโบสถ์ไปโบสถ์เป็นประจำอย่าลืมอ่านพระคัมภีร์ศึกษาพระคัมภีร์ฟังซีดีคำสอนฟังมันทุกชุดเลยที่มีในโบสถ์นี้เอามาทั้งหมดเลยทุกชุดที่เรามีเนี่ยฟังมันให้ครบให้หมดเลยหลายๆเที่ยวและอย่าลืมอธิษฐานคุยกับพระเจ้ารับใช้พระเจ้าอาเมนไหมครับและชีวิตของท่านจะเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีอย่างที่ผมมีประสบการณ์มาแล้วใครมีประสบการณ์ว่าชีวิตมีความชื่นชมยินดีเพราะเรามารู้จักพระเจ้าบ้างอาเมนอาเมนผมอยากให้ท่านมีความบริสุทธิ์มากขึ้นอีกในวันนี้ผมมีความเชื่อนี่เป็นความเชื่อที่ผมเห็นในพระคัมภีร์ว่าการแตะของพระเจ้าหรือไฟของพระเจ้านั้นเราได้รับการแตะอยู่เรื่อยๆทุกครั้งที่พระเจ้าแตะเราพระเจ้าจะเปลี่ยนเราทีละนิดทีละนิดทีละนิดผ่าตัดเอาสิ่งที่ไม่ดีออกไปเอารอยย่นบนใบหน้าออกไปนิดนึงเอาไอ้รอยที่ไม่ดีออกไปนิดนึงนี่ผมพูดถึงใบหน้าฝ่ายวิญญาณนะครับไม่ได้ใบหน้าจริงๆเอาสิ่งที่ไม่ดีออกไปหรืออาจจะขับผีออกไปจากชีวิตของเราเมื่อเช้านี้มีคนถูกขับผีผมวางมือผีออกจากชีวิตของเขาเขาลุกขึ้นมาจากพื้นเปลี่ยนไปคนละคนเลยหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสคือเป็นคนเศร้าโศกมากผู้หญิงคนนี้เป็นชาวอเมริกันผิวดำเขามาจับมือผมเช็คแคนผมบอกขอบคุณมากคุณหมอที่นำไฟพระวิญญาณมาดิฉันถูกปลดปล่อยวันนี้จริงๆพระเจ้าอยากจะมาปลดปล่อยเราทีละนิดทีละนิดมีอะไรบางเรื่องในชีวิตเรานั้นเราต้องการการเปลี่ยนแปลงจากพระเจ้าดังนั้นเรายิ่งถูกพระเจ้าแตะก็จะยิ่งเกิดผลดีกับชีวิตของเราแล้วเวลาผมวางมือนั้นมีอยู่2ประการประการที่1คือผู้ให้เวลาผมวางนี่ผมเป็นตัวแทนของพระเจ้าผ่านไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์ผ่านมือของผมไฟของพระเจ้าผ่านมือแต่ว่าถ้าผู้รับไม่รับคือพูดง่ายๆว่าต่อต้านบอกข้าพเจ้าจะขอต่อต้านไฟนี้พระเจ้าก็เข้าไม่ได้เพราะพระเจ้าเป็นสุภาพบุรุษพระเจ้าไม่บังคับใครดังนั้นฝ่ายให้ให้ด้วยความเชื่อฉันใดฝ่ายรับก็ต้องออกมาเปิดใจรับด้วยความเชื่อและด้วยใจอ่อนน้อมและยินยอมพระเจ้าถ้าท่านเปิดใจยินยอมพระเจ้าพระเจ้าจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านมีนักเทศน์คนหนึ่งเป็นชาวอเมริกันเขาสอนผมแบบนี้บอกว่าเขาชื่อว่าพาสเตอร์โนเวลเฮเขาบอกว่าเขาสอนสมาชิกว่าทุกครั้งที่ออกมาให้วางมือนั้นให้หลับตายกมือขึ้นและบอกพระเจ้าว่าต้องการสิ่งใดเขาบอกว่าถ้าคนออกมากอดอกยืนเตะท่าแล้วก็ทำท่าต่อสู้พระเจ้าเขาจะไม่วางมือให้เพราะเขารู้ว่ายังไงวางมือก็ไม่ได้อะไรอยู่ดีเพราะคนคนนั้นต้องการมาต่อสู้กับพระเจ้าแล้วมาท้าทายพระเจ้าถ้าท่านมาท่านต้องมาเป็นผู้รับท่านต้องมาหาพระเจ้าแบบเด็กๆและรับจากพระเจ้าถ้าท่านจะออกมาต่อสู้พระเจ้าอย่าออกมาดีกว่าเสียเวลาเพราะพระเจ้าไม่ให้ท่านอยู่ดีพระเจ้าใหญ่เกินไปที่จะมาบังคับท่านเราต้องง้อพระเจ้าไม่ใช่พระเจ้ามาง้อเราจริงไหมครับดังนั้นเวลาท่านออกมายกมือขึ้นหลับตาหลับตานี่เพราะว่าอะไรคนจะได้ไม่มากวนความคิดของเราเราจะได้โฟกัสที่พระเจ้าได้แล้วขอพระเจ้าและรับพอเรารู้สึกไฟของพระเจ้าเริ่มเคลื่อนเข้ามาในชีวิตเรารู้สึกอะไรบางอย่างยอมไปเลยครับรับไปเลยอย่าต่อสู้ยิ่งเราเพราะเรารู้สึกมีไฟกระแสไฟเข้ามานิดๆหรือรู้สึกร้องไห้นิดๆหรือรู้สึกมันสั่นนิดๆหรือมีขนลุกนิดๆเรายอมกระโจนฝ่ายวิญญาณนี่กระโจนเข้าไปในมือของพระเจ้าเลยเหมือนกับเด็กเนี่ยยืนอยู่บนเก้าอี้เนี่ยพอพ่อจะรับกระโจนเข้าไปในมือของพระเจ้าเลยยอมเข้าไปเลยแทนที่จะสู้กระชักกระเยาะไปชักกระเยาะกันมาพระเจ้าทุกจะสู้ชักกระเยาะกันไปชักกระเยาะกันมามันก็ไม่ได้อะไรสิใช่ไหมครับยอมไปเลยยอมพระเจ้าไปยิ่งยอมมากพระเจ้าก็ยิ่งทำงานมากหมอของสวรรค์นายแพทย์แห่งสวรรค์ก็ยิ่งมาผ่าตัดได้ง่ายขึ้นเพราะเรายอมพระเจ้าจริงไหมครับนี่เป็นหลักการในการรับจากพระเจ้ารับไฟจากพระเจ้าอาเมนฮาเลลูยาใครพร้อมแล้วที่จะรับวันนี้อาเมนเดี๋ยวผมจะอธิษฐานเผื่อนะครับผู้ที่อยากจะรับไฟของพระเจ้าอาเมนฮาเลลูยา
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นๆ รือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักรของเราท่านสามารถติดต่อได้ที่คริสตจักร New Hope International โทรศัพท์206-275-1042หรือที่เว็บไซต์ www.newhopeinternational.org